U-H-V-A-T-I, Dan. Uhvati dan. Uhvati dan. Dobro jutro, dobrodošli na prvi program Radio Beograda. Hvatate dan sa nama, mi smo tu do 9 časova. Napolju u Beogradu je poprilično vlažno, kiša je pljuštala, trenutno ne pada, ali je vreme prijatno. U stvari sve ovo deluje kao jedno fino prolećno jutro, kao da nismo u sred januara. I uglavnom je oblačno u celoj zemlji, ima i slabe kiše, jedino je vedro u Vranju, ali o temperaturama i prognozi pričat ćemo i u jutarnjem dnevniku i naravno tokom celog našeg jutarnjeg programa. Sada bih vam skrenula pažnju na ono o čemu ćemo govoriti tokom ovog jutra. U toku je priprema predloga novog zakona o finansijskoj podršci porodicama sa decom, a u Autonomnom ženskom centru ovaj nacrt zakona vide sa dosta izmena i one se odnose na smanjenje naknade za porodilje i na uvođenje nepovoljnih uslova za dečiji dodatak. Čućemo se sa Vanjom Macanović iz Autonomnog ženskog centra. Ispred ministarstva će nam se u program uključiti Dragana Sočanin iz Udruženja Roditelj, koja je inače član radne grupe za izradu ovog zakona, pa ćemo čuti kakve su u stvari stavke u tom zakonu, u tom nacrtu, koji naravno još uvijek nije donesen, ali ćemo ipak dobiti pravi uvid u to kakve su to izmene i šta one donose za porodice s decom. U program će nam se uključiti Miroslav Čučković, predsjednik opštine Obrenovac. Znamo da je došlo do povećenog zagađenja vode u Kolubari i da je jedna fabrika vode u Obrenovcu isključena, da Obrenovac ima vode, ali da je ovo preventivno urađeno. Međutim, Obrenovac se snabdeva vodom iz Save i ti sad vidjet ćemo kakva je tu situacija, da li su stigle nove analize vode iz Kolubare i da li će ponovo proraditi ta druga fabrika. Ni Svrljig nema vode, je li tako? Dobro jutro, Vladimire Mihajloviću.
Ima vodu, ali tehničku nema vodu za piće.
I Svrljig nema vodu za piće, čućemo se i sa našom Slađanom iz Svrljiga, čućemo kakva je tamo situacija i imali nekih novih analiza vode koje stižu iz referentnih laboratorija. Idemo malo i u Niš, čućemo od našeg Gozrena Rašića kako putuju ruski turisti preko Konstantina Velikog do Kopaonika i koliko je do sada ljudi bilo i kako će, dok će trajati u stvari ova zimska sezona i dolaženje ruskih turista na Kopaonik, onda očekujemo da se to naravno nastavi i kada zima na Kopaoniku prođe. Pratimo i evropsko prvenstvo u vaterpolu, čućemo hroniku Saše Mikića, a ono što bih ja vama preporučila je izložba u galeriji Jugo Export, koja će danas biti otvorena pod nazivom Ptica. Tri su autorke, modne kreatorke, dve garderobe, a jedna nakita, a sve to sa ciljem da se prihod od prodaje sa ove izložbe, da deo prihoda pokloni Nurduru, nacionalnoj organizaciji udruženja dece sa roditeljem obolelom od raka, da im se pomogne da stvore što bolje uslove za tu decu. Eto, toliko od mene u uvodu emisije. Hvala, sam se raspričala kao i obično. Slušajte sada jutarnji dnevnik, tu je Vladimir Mihajlović, a mi se čujemo za 20 minuta. Dobro jutro.
Šest časova i pet minuta. Ovoga jutra u Novom Sadu 7 stepeni, u Beogradu 9, u Kragujevcu 10, u Nišu 13 stepeni. Najhladnije je na Kopaoniku 3 stepena. Na početku jutarnjeg dnevnika kratak pregled najvažnijih vesti. U Beogradu se nastavlja zasedanje Srpsko-ruskog međuvladinog komiteta. U Briselu potvrđeno da će se krajem januara održati naredna runda dijaloga Beograda i Prištine. Vanredna sednica Skupštine Crne Gore, na kojoj će se poslanici izjašnjavati o poverenju vladi, zakazana za 25. januar. Nemački ministar za razvoj veruje da se prema Evropi i Nemačkoj kreće još 8 do 10 miliona izbeglica. U Svrljigu voda i dalje nije za piće, već samo za tehničku upotrebu. Vaterpolisti Srbije večeras u Kombank Areni od 20:15 protiv Malte igraće utakmicu drugog kola grupe B evropskog prvenstva. Posle oblačnog i kišovitog jutra, na severu i u centralnom delu zemlje do kraja dana razvedravanja i sunčano vreme. U ostalim krajevima kiša tokom celog dana, na planinama sneg, temperatura od 8 do 15 stepeni. U Beogradu će danas biti nastavljeno zasedanje Srpsko-ruskog međuvladinog komiteta za trgovinu, ekonomsku i naučno-tehničku saradnju. Zamenik ruskog premijera Dmitrij Rogozin sastaće se sa potpredsednikom srpske vlade Ivicom Dačićem. Vojno-tehnička i ekonomska saradnja Srbije i Rusije bile su glavne teme tokom jučerašnjih razgovora. Premijer Aleksandar Vučić rekao je da su ruskoj strani predstavljene naše vojne potrebe, ali da je rano da se o tome detaljnije razgovara. Srbija će raditi na razvijanju sopstvene vojne proizvodnje i neće nikome biti laka meta, poručio je premijer Vučić.
Srbija je za mir, punu stabilnost u regionu, Srbija je za najbolje moguće odnose sa svim svojim komšijama, sa svim ljudima. Srbija nikada nikoga neće da napadne. Srbija jedino što radi to je da uvek i u svakom trenutku može da zaštiti svoju teritoriju, svoju zemlju i svoj narod. Dakle, mi pretnje nekih drugih i to što ćute i to što ne odustaju od nabavljanja veoma snažnog i ofanzivnog oružja, mi na to ćutimo, ne radimo ništa, gledamo da se sami snađemo koliko možemo, a tamo gde ne možemo, tamo ćemo da učestvujemo na tržištu i da pokušamo da nabavimo ono što nam je potrebno.
Zamenik premijera Rusije Dmitrij Rogozin naglasio je da će Rusija obezbediti neophodnu podršku za, kako je istakao, svog saveznika na Balkanu. Naglasio je da dve zemlje podržavaju jednu drugu, rekao je i da se razmišlja o otvaranju helikopterskog centra u Srbiji, jer naša država nije podržala sankcije protiv Rusije. Rogozin je najavio da će stručnjaci u Moskvi ozbiljno razmotriti zahtev Beograda za isporuku oružja.
Rusijska strana zdjela sve neophodno da to što bi
učinit ćemo sve da obezbedimo podršku našem savezniku na Balkanu. Radi se o apelu za isporuku efikasnog naoružanja neofanzivnog karaktera koje će služiti za odbranu zemlje. Potrudit ćemo se da Srbiju obezbedimo u toj oblasti.
Posle sastanka Vučića i Rogozina saznali smo i da bi Srbija uz posredovanje Rusije već posle 15. januara mogla da zaključi dogovor o izvozu Fijatovih vozila u Kazahstan. Za našu industriju šansa se otvara i u proizvodnji autodelova, koje Rusija od nove godine više ne uvozi iz Turske. Najveće mogućnosti za razvoj saradnje su u poljoprivredi. Detaljnije Davor Katešić.
Od 2005. godine izvoz srpskih poljoprivrednih proizvoda u Rusiju povećan je 15 puta, a i dalje raste. Ministarka poljoprivrede Snežana Bogosavljević-Bošković kaže da je to rezultat poverenja.
Rezultat su uspostavljenih dobrih odnosa u smislu kontrole kvaliteta poljoprivrednih proizvoda koje mi plasiramo na rusko tržište. Rezultat su naše stalne brige i kontrole da se poštuju i izvozne procedure, da se spreče eventualne zloupotrebe u smislu falsifikovanja sertifikata naših stručnih službi.
Da je saradnja sve bolja, potvrdio je i rukovodilac Ruske federalne službe za veterinarski i fitosanitarni nadzor Sergej Dankvert. Posle posete jednoj velikoj novosadskoj fabrici mesa, kaže da je zadovoljan i da će Srbija u buduće moći lakše da izvozi meso u Rusiju.
Zahteve prema Srbiji malo ćemo promeniti. Prema Uniji će oni ostati isti, a prema Srbiji će biti blaži. Pojednostavit ćemo proceduru i omogućiti većem broju preduzeća da izvoze u Rusiju na lakši način.
Da li to znači da će Srbija biti u povoljnijem položaju u odnosu na zemlje Evropske unije?
Da, konečno.
Da, naravno. Mi smo zatvorili uvoz iz Evropske unije zbog afričke kuge. Zato će Srbija imati bolje uslove. Pored polutki, moći će da izvozi i salo, kao i svinjske iznutrice.
Zamenik ruskog ministra poljoprivrede Sergej Levin rekao je da postoje kratkoročni planovi za razvoj saradnje u poljoprivredi, ne samo u isporukama robe, nego i na investicijama.
Slušate jutarnji dnevnik Radio Beograda 1. U Briselu je potvrđeno da će se krajem januara održati naredna runda dijaloga Beograda i Prištine na visokom nivou, čije su pripreme u toku. Portparolka visoke predstavnice Evropske unije Maja Kocijančić nije međutim mogla da kaže koje će teme biti na dnevnom redu. Premijer Vučić je ranije potvrdio da će razgovori biti nastavljeni 27. januara. U specijalnom sudu biće nastavljeno suđenje osumnjičenima za ubistvo Slavka Ćuruvije. Planirano je da budu saslušani pripadnici državne bezbednosti koji su bili angažovani na praćenju vlasnika Dnevnog telegrafa i Evropljanina. Za ubistvo Ćuruvije optuženi su bivši načelnik resora DB-a Radomir Marković, bivši načelnik Beogradskog centra državne bezbednosti Milan Radonjić, kao i bivši pripadnici te službe Ratko Romić i Miroslav Kurak, koji je u bekstvu. 6:12. Vanredna sednica Skupštine Crne Gore, na kojoj će se poslanici izjašnjavati o poverenju vladi, zakazana je za 25. januar. Da bi vlada opstala, potrebno je da je podrži 41 poslanik. Vladajuća većina ima 44 predstavnika, od kojih su 5 iz Socijaldemokratske partije, iz koje su poručili da neće glasati za poverenje vladi. U nastavku akcije Damask u Bosni i Hercegovini uhapšene su 3 osobe zbog sumnje da su počinile krivično delo formiranja i pridruživanja stranim paravojnim formacijama. Pretreseni su objekti na 3 lokacije na području Velike Kladuše, a pronađene su bombe, oružje i zastave takozvane Islamske države. U Bagdadu, u eksploziji automobila bombe ispred jednog tržnog centra, poginulo je 18 ljudi, a 50 je povređeno. Napadači su, posle toga, upali u tržni centar, ali su ih iračke snage bezbednosti savladale. U još jednoj eksploziji u Bagdadu poginulo je 5 ljudi. Za oba napada odgovornost je preuzela takozvana Islamska država. Nekoliko hiljada ljudi okupilo se sinoć u Leipzigu u znak protesta protiv masovnog dolaska izbeglica. Nemačka još ne može da se oporavi od pljačkaškog i seksualnog nasilja tokom novogodišnje noći u Kelnu, čiji su počinioci gotovo svi severnoafričkog ili arapskog porekla. U gradu se napetost ne smanjuje, a prethodne večeri u odvojenim napadima povređeno je 11 izbeglica iz Pakistana, Sirije i Gvineje. Nemački ministar za razvoj Gerd Müller veruje da se prema Evropi i Nemačkoj kreće još veći talas izbeglica nego u prošloj godini, prenosi Deutsche Welle. On je za list Bild am Sonntag rekao da je samo 10% tog talasa, koji je pokrenut u Siriji i Iraku, stigao do nemačkih granica i dodao da je u pokretu 8 do 10 miliona ljudi. Francuski mediji objavili su snimke Salaha Abdeslama, osumnjičenog za napade u Parizu, koji su načinjeni dan posle napada 13. novembra prošle godine, u kojima je ubijeno 130 ljudi. Njega su snimile nadzorne kamere na benzinskoj pumpi na granici sa Belgijom, ubrzo nakon što je pobegao iz Francuske. Na snimcima se vidi Abdeslam u društvu Hamze Atua, za kojeg se sumnja da je pomogao napadačima i koji ga je navodno odvezao natrag u Belgiju. Policija je umeđu vremenu uhapsila Atua. Vraćamo se domaćim temama. Više od 8000 stanovnika Svrljiga nema vodu za piće jer su, posle naglog topljenja snega, izvorišta zamućena. Meštani su obavešteni o rasporedu točenja vode za piće i za cisterne. Naša koleginica Lidija Georgijev saznaje da će se situacija u Svrljigu normalizovati za nekoliko dana.
Nakon toga su potrebne tri uzastopne laboratorijske analize koje treba da potvrde da je voda zvanično ispravna za piće. U toku dana su se, dakle, ljudi vodom za piće snabdevali iz cisterni, neki su je kupovali. Dakle, prema gruboj proceni, Svrljig će biti bez pijeće vode u narednih 5 dana. Nadležni kažu da se ova situacija dešava svaki put kada se velika količina brzo otapa sa Stare planine ili kada krenu bujični potoci, a oba izvorišta sa kojih se Svrljig snabdeva nemaju filterska postrojenja. Za sada od bujičnih potoka nema opasnosti, ali je i zbog toga opština u pripravnosti.
Zbog povećane koncentracije amonijaka u Kolubari, zatvorena je Obrenovačka fabrika za preradu vode u Bariču. Prema rečima gradskih čelnika, većina potrošača nije pogođena tim problemom, niti je zdravlje ljudi ugroženo. Stanovnici se snabdevaju iz druge Obrenovačke fabrike, tako da su bez vode samo 3 sela, Ratar, Ušće i Skela, i za njih su obezbeđene cisterne. Grad Beograd je dao nalog da se obavi inspekcija i utvrdi zbog čega se pojavio višak amonijaka. 6:16. Nova predstava Hleb teatra, Doček, rađena u koprodukciji sa Bitev teatrom i organizacijom Pekarna Magdalenske mreže iz Maribora, bit će premijerno izvedena večeras u Bitev teatru. Predpremijera je bila pred Doček nove godine, a premijera je uoči Srpske nove godine, jer se izvodi u formi koncerta upriličenog za Doček. Reditelj predstave je Sanja Krsmanović-Tasić, a pored nje u predstavi igraju Jugoslav Hadžić, Anastasija Tasić i gosti. 9. Međunarodni filmski muzički festival Kustendorf bit će održan od 22. do 27. januara u Drvengradu na Mokroj Gori. Na festivalu posvećenom budućim filmskim stvaraocima i velikanima svetskog autorskog filma bit će prikazano više od 30 ostvarenja iz celog sveta. Detaljnije Jovana Veljković.
9. Međunarodni filmski i muzički festival Kustendorf i ove godine biće mesto okupljanja proslavljenih autora, glumaca, muzičara, mladih filmskih stvaralaca i studenata filmskih škola iz celog sveta. Zbog toga je ova manifestacija jedinstvena ne samo u Srbiji i regionu, već u Evropi i svetu, ističe ministar kulture Ivan Tasovac.
Kustendorf zapravo predstavlja sentimentalno putovanje u budućnost. Zato što je to jedino mesto gde se mladi autori susreću sa svojim idolima i mogu da prikažu ono što rade.
17 filmova mladih režisera iz Kine, Meksika, Irana, Rusije, Španije, Srbije i brojnih drugih zemalja nadmetaće se za zlatno, srebrno i bronzano jaje. O najboljima će odlučivati filmski producenti Mažida Abdi iz Etiopije i Argentinac Jose Ibanez. Filmove iz ovogodišnje selekcije Dunje Kusturice karakterišu večite teme i raznolikost motiva i autorskog pristupa.
U žiži sportskih događaja ovih dana svakako da je Evropsko prvenstvo u vaterpolu koje se održava u Beogradu. O današnjoj utakmici naše reprezentacije Snežana Pantović.
Najbolji vaterpolisti Srbije igraće od 20 časova i 15 minuta u drugom kolu prvenstva Evrope u Combank Areni sa Maltom. Danas će se sastati još Slovačka, Holandija, Francuska, Hrvatska i Španija, Crna Gora. Karata još uvijek ima po ceni od 350 dinara. Sinoć su naše vaterpoliskinje poražene na startu šampionata Evrope u Combank Areni od Nemačke sa 14-13. Kod muškaraca sinoć u derbiju kola Mađarska-Grčka 8-8. Košarkaši Crvene zvezde uspeli su da pobede u 19. kolu ABA lige u Ljubljani Olimpiju sa 77-69. Najbolji fudbaler Barcelone i reprezentacije Argentine Lionel Messi po peti put u karijeri potpuno zasluženo dobio je laskavo priznanje. Zlatnu loptu, trofej koji dodeljuju najboljem igraču na planeti Međunarodna fudbalska federacija i France Football. Najbolji trener je strateg Barcelone Luis Enrique.
Banja Luku je pogodio snažan olujni vetar koji je nosio sve pred sobom, čupao drveće, lomio grane i dizao metalne konstrukcije, javili su tamošnji mediji. Meteorolozi u Republici Srpskoj su ranije aktivirali narandžasti meteoalarm, upozoravajući na moguće udare vetra jače od 80 km na čas. A o tome kako nas vreme očekuje danas u Srbiji, dežurni meteorolog Dragan Đurić.
severnim i centralnim krajevima Srbije jutro oblačno mestimično sa kišom, zatim se u toku dana očekuje postepeno razvedravanje. Na jugoistoku će se veći deo dana zadržati oblačno mestimično sa kišom, a u višim planinskim predelima sa susnežicom i snegom. Vetar će biti slab i umeren, zapadni i jugozapadni, u planinskim predelima povremeno jaka, najviše temperatura od 8 do 15 stepeni. U Beogradu i široj okolini posle obračnog jutra tokom dana očekuje se postepeno razvedravanje i u poslepodnevnim satima periodi sunčanog vremena. Duvaće slab i umeren jugozapadni i zapadni vetar, a najviša temperatura oko 13 stepeni.
Ovoga jutra prema poslednjim merenjima u Novom Sadu je 6 stepeni, u Beogradu 8, Kragujevcu 9, u Nišu 14 stepeni. Informacijama o vremenu završavamo ovo izdanje jutarnjeg dnevnika koji su pripremili i realizovali Gordana Eror, Merima Janković, Miša Milanov i Vladimir Mihajlović. Naredni kratak pregled najvažnijih događaja je oko pola sedam, nešto duži, tačno u 7 časova, a do tada vam preporučujemo da ostanete uz naš jutarnji program Uhvati dan. Sa vama će sve do 9 biti Aleksandra Mladenović. Do slušanja, prijatno!
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasanje.
Srbija je najavila jačanje vojnih kapaciteta kao odgovor na naoružavanje Hrvatske. Zašto je nabavka oružja podigla i političke tenzije na relaciji Beograd-Zagreb? O bezbednostnim izazovima i zveckanju novim oružjem u regionu govore general u penziji Sreto Malinović, Zoran Dragišić, profesor Fakulteta bezbednosti i vojni analitičar Aleksandar Radić. Talasanje, utorak od 11.05. Autor Zorka Đukanović. Radio Beograd 1.
Najčešći oblici zlostavljanja starih osoba su otimanje novca, fizičko i psihičko nasilje. Kome se stari mogu obratiti ako se nađu u poziciji žrtve i zašto se kaže da je nasilje nad starima najbolje čuvana porodična tajna? Emisiju U središtu pažnje od 17:05 vodi Nenad Militarević.
Jasnije, slušaj ljubav kako
6:27 je, dobro jutro, u jutarnjem programu uhvatate dan sa nama do 9 časova, za miks pultom je Miša Milano, muzička urednica Nataša Mančić, producent Bojana Tufekđić, ja sam Aleksandra Mladenović. Prolećne temperature u našoj zemlji, kako gde, ali kad pogledate da je u Nišu 14 stepeni i u Kuršumliji isto toliko, u, evo merenja u 6 ujutru, a datum je 12. decembar, onda se tu nešto ne uklapa. Znači najtoplije u Nišu i u Kuršumliji, rekao gde je 14 stepeni. U Novom Sadu je 6, u Beogradu 8, u Kragujevcu 9, Banatski Karlovac 10, najhladnije na Crnom Vrhu 2 stepena i na Kopaoniku plus 3. Oblačno je u celoj zemlji ili pretežno oblačno, slaba kiša pada u Sremskoj Mitrovici, u Kragujevcu, pa u Smederevskoj Palanci, Velikom Gradištu, na Crnom Vrhu, Negotinu. Uglavnom je u stvari kišovito i kažu meteorolozi da će danas biti u severnim centralnim delovima oblačno s kišom, tokom dana pretežno sunčano sa najvišom temperaturom do 14 stepeni, na jugoistoku zemlje veći deo dana biće oblačno mestimično s kišom, a u visokim planinama i sa snegom, vetar povremeno jak u planinskim predelima, a u Beogradu slično vreme, znači jutro sa kišom, tokom dana pretežno sunčano, u Beogradu najviša temperatura 13 stepeni. Prognoza za narednih 7 dana kaže: sutra promenljivo oblačno, ponegde sa kratkotrajnom kišom, u visokim planinama sa snegom, četvrtak pretežno sunčano, a onda od petka oblačno sa kišom, planine sneg, uveče noć petak na subotu zahlađenje sa snegom i u nižim predelima. Do subote temperatura iznad prosečnih vrednosti, a od subote hladnije, mestimično sa snegom, vraćamo se u zimu. Ajde vidimo još i biometeorološku prognozu za danas. Može nepovoljno uticati na kardiovaskularne bolesnike, astmatičare i nervno labilne osobe. Od meteoropatskih reakcija moguće su glavobolje i smanjenje radnih sposobnosti. Učesnicima u saobraćaju se preporučuje povećana koncentracija, a slične biometeorološke prilike biće i sutra, i cerebrovaskularni bolesnici i astmatičari posebno da povedu računa. Za nekih pola minuta čućemo još jednom kratak pregled vesti i do 7 dogodilo se na današnji dan. Izveštaj Automoto Saveza o stanju na putevima pred 7 čitamo i današnju štampu. Dobro jutro. Šest je časova i 30 minuta.
Vesti jutra.
U Beogradu se nastavlja zasedanje Srpsko-ruskog međuvladinog komiteta za trgovinu, ekonomsku i naučno-tehničku saradnju. Zamenik ruskog premijera Dmitri Rogozin sastaće se sa potpredsednikom srpske vlade Ivicom Dačićem. U Briselu je potvrđeno da će se krajem januara održati naredna runda dijaloga Beograda i Prištine. Portparolka visoke predstavnice Evropske unije Maja Kocijančić nije međutim mogla da kaže koje će teme biti na dnevnom redu. Vanredna sednica Skupštine Crne Gore, na kojoj će se poslanici izjašnjavati o poverenju vladi, zakazana je za 25. januar. Nekoliko hiljada ljudi okupilo se sinoć u Leipzigu u znak protesta protiv masovnog dolaska izbeglica. Istovremeno, nemački ministar za razvoj veruje da se prema Evropi i Nemačkoj kreće još 8 do 10 miliona ljudi. U Svrljigu voda i dalje nije za piće, već samo za tehničku upotrebu. Uzrok je zamućenje u svrljiškom vodovodu, koje je izazvano naglim otapanjem snega. Vaterpolisti Srbije igraće u Kombak areni od 20 časova i 15 minuta protiv Malte, utakmicu drugog kola grupe B evropskog prvenstva. Banja Luku je pogodio snažan olujni vetar koji je nosio sve pred sobom. Meteorolozi su ranije aktivirali narandžasti meteo alarm upozoravajući na moguće udare vetra jače od 80 km na čas. Vreme danas, posle oblačnog i kišovitog jutra na severu i u centralnom delu zemlje, do kraja dana razvedravanje i sunčano. U ostalim krajevima kiša tokom celog dana, a na planinama sneg. Temperatura od 8 do 15 stepeni. Thank you.
tobom, sa mnom će Bog, možda i nađem anđela svog. Od večnosti ja ne gubim dah, ja imam od života strah. Molim za tebe, molim za nju, svi smo mi prah, sve mi ru. Od večnosti ja ne gubim dah, ja imam od života rad. Život je tuža, ali ja, sve mi je težište.
Ovde Radio Beograd.
3, 2, 1, 0.
The peoples of the United Nations, determined to save succeeding generations from the scourge of war.
Prošlost ljudi i žena, kao i čitavih gradova, nikad se jasno ne zna.
Dogodilo se na današnji dan.
12. januara 1847. godine u Kragujevcu je rođen Radomir Putnik, istaknuti vojskovođa srpske vojske. Artiljerijsku školu završio je u Beogradu. Kao profesionalni vojnik učestvuje u svim ratovima od 1876. do 1916. godine. U čin generala unapređen je 1903. i postavljen za načelnika generalštaba. Pod njegovom komandom izvojevane su pobjede u Kumanovskoj, Bitoljskoj, Bregalničkoj, Cerskoj i Kolubarskoj bitci. Evo jednog zapisa objavljenog 1915. u listu Politika o vojvodi Putniku.
Veliko ćutanje vojvode Putnika naslanja se na izvanrednu dubinu njegovog oka. Dok njegovo ćutanje nešto skriva i taji, dotle njegovo oštro i neumorno oko nešto traži, meri i ceni. Prvo pokazuje kraj, drugo početak, prvo zasićenost, drugo neizmernu žeđ interesovanja i krajnjeg saznanja. Veliki majstor koji malo govori, ništa ne kaže, a večno je budan da mu što god ne izmakne. Aktivnost bez kraja i odmora. U tri napisana reda u nekoliko kazanih reči, stari vojvoda izliva izgrađena rešenja, savršena, sigurna, logična. I ove velike odluke utoliko više izgledaju kraće i uzene, ukoliko živa reč starog vojvode oskudeva u izdašnosti i razmetljivosti.
Na današnji dan 2001. godine preminuo je književnik Branko V. Radičević.
Starinska pesma. Veče je tvoje vino usno sveta. Prolaze jutra, sahnu zlatni sati, ugutljaju zime još dva smeđa leta, dahom žutih dunja bele se vajati.
Branko V. Radičević objavio oko 70 dela, među kojima su najpoznatije knjige poezije Zemlja, Večita pešadija, Vojničke pesme i romani Bela žena, Izgubljeni grad, Ponoćni svirači, Seljaci i Svedok, kao i knjige za decu, Pesme o majci, Priče o dečacima i Duh livada. Na današnji dan 1976. preminula je engleska književnica Agatha Christie. Autor je nenadmašnih krimi romana Ubistvo u Orient Expressu, Leš u sarkofagu, Deset malih crnaca, Vašar zločina i Ubistvo u Mesopotamiji. Napisala je i 20 pozorišnih komada i 150 priča.
Ono što je Agatu učinilo tako značajnom jeste njeno umeće da od zločina napravi dobru zabavu. Svaku priču pisala je posle mukotrpnog studiranja svih mogućih situacija. Rad u bolnici joj je omogućio da se upozna sa svim otrovima.
Evo njene izjave. Ja ne volim krvava umiranja i nasilje. Ja ne znam ništa o puškama i pištoljima. Zato svoje žrtve šaljem na onaj svet pomoću male flaše u kojoj je... To je mnogo jednostavnije.
Na današnji dan 1876. godine preminuo je John Griffith, američki književnik poznatiji kao Jack London. Putovao je po Okeaniji i Americi i doživlje sa tih putovanja opisao u delima Sin Luka, Zov divljine i Priče s južnih mora. Roman Martin Eden je autobiografija u kojoj je prikazao uspon od prodavca novina, mornara i brodskog ložača do renomiranog pisca. Na današnji dan, 1839. godine, francuski slikar Louis-Jacques Daguerre prikazuje u Parizu pronalazak nazvan po autoru Daguerotipija. To je bio početak fotografije kao novog medija koji je nezamenljiv u svim vidovima modernih komunikacija. Pregled događaja iz prošlosti pripremili ton majstor Milanka Pešić, spiker Miroslav Vujčić i urednik Milan Butrić.
Ovogodišnji popust od 20% za određeno izdanje. U prodavnici PGP-a na Zelenom vencu. PGP RTS-om želi srećne praznike.
Sa druge strane jastuk.
PGP RTS predstavlja novi kompakt disk Lene Kovačević, Džezeri.
Dotakni me usna.
Inspirisan pesmama i muzikom Momčila Bajagića Bajage. U prodaji.
Ko s kaženim trešnjama.
Nova kola Ljube Radosavljević Legenda. Čarobna harmonika u izdanju PGP RTS. U prodaji.
Vadi gde potok šubori, u mirisu pokraj starog presta, došao sam...
PGP RTS predstavlja novi etno džez, kompakt disk, Dule Teresavca i grupe 100X.
Crni oči za...
U prodaji.
Eko.
Do 7 je, dobro jutro, prvi program Radio Beograda sa vama u jutarnjem programu do 9 časova. Merenje u 6 časova, kažu da je u Novom Sadu 6 stepeni, u Beogradu 8, u Kragujevcu 9, u Nišu čak 14 i Niš i Kuršumlija su najtopliji gradovi trenutno u našoj zemlji. Najhladnije je na Crnom vrhu gde je 2 stepene i na Kopaoniku gde je 3. Kako će vreme biti do kraja dana, čućemo od Dragana Đurića iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda.
U severnim i centralnim krajevima Srbije jutro oblačno, mestimično sa kišom, zatim se u toku dana očekuje postepeno razvedravanje. Na jugoistoku će se veći deo dana zadržati oblačno, mestimično sa kišom, a u višim planinskim predelima sa susnežicom i snegom. Vetar će biti slab i umeren, zapadni i jugozapadni, u planinskim predelima povremeno jaka, najviše temperatura od 8 do 15 stepeni. U Beogradu i široj okolini posle obračnog jutra tokom dana očekuje se postepeno razvedravanje i u poslepodnevnim satima periodi sunčanog vremena. Duvaće slab i umeren jugozapadni i zapadni vetar, a najviša temperatura oko 13 stepeni.
To je za danas, a dugoročna kaže da će sutra biti promenljivo oblačno, ponegde sa kratkotrajnom kišom u visokim planinama sa snegom, četvrtak pretežno sunčano, na oblačenje s kišom stiže u noći između četvrtka i petka i u petak oblačno sa kišom, visokim planinama sa snegom, a onda stiže zahlađenje u nižim predelima i sneg u nižim predelima do subote temperature iznad prosečnih vrednosti, a od subote hladnije vreme mestimično sa snegom. Da, ja sam rekla da je danas 12. decembar, a nije, verujte, nego je 12. januar, ali dobro, to računamo to u rano jutarnje lapsuse, tako da, evo, po ova prognoza trenutno do petka nam ne govori da smo u januaru, nego liči na proleće, ali eto, kažem, zima se vraća od subote. Naravno, oprez na putu i u vožnji je uvek neophodan i kad je lepo i toplo i vedro, a kamoli kad su ovakvi vremenski uslovi, još kad udari ova vrućina, a zima je, pa nam nije dobro i kad sedimo, a kamoli kada treba da budemo koncentrisani za volanom. Povedite računa. Nevena Stanović iz Automoto Saveza Srbije će nam reći kako je stanje na putevima.
Slaba do umerena kiša povremeno pada na teritoriji zapadne Srbije, Beograda i Šumadije, gde su kolovozi mokri. Pored mokrih kolovoza i otežanih uslova vožnje, ovakve vremenske prilike donose česte odrone zemlje i kamena. I pored redovnih intervencija na njihovom uklanjanju od strane dežurnih putarskih službi, potrebna je vožnja sa većim odstojanjem između vozila uz prilagođenu brzinu i vožnju. Kiša u velikoj meri smanjuje vidljivost, a posebno na putevima gde je zbog niske oblačnosti ili magle ona dodatno smanjena, kao što je slučaj na putevima koji vode preko planinskih prevoja. Prema rečima meteorologa, prestanak padavina očekuje se u poslepodnevnim časovima. Saobraćaj se trenutno obavlja bez zastoja i umerenog intenziteta. Na pojedinim deonicama još uvek su aktuelni radovi, a prema informacijama javnog preduzeća Putevi Srbije do 15. januara radiće se na popravci elastične ograde u vremenu od 7 do 15 časova na autoputu od petlje Dobanovci do petlje Vodanj. Za vreme radova moguće su povremena zatvaranja brze ili zaustavne trake. Na istočnom kraku koridora 10 Niš-Pirot na delu između Čiflika i Staničenja do ponedeljka 18. januara nisu planirane obustave saobraćaja. Prema poslednjim informacijama koje smo dobili od Uprave granične policije, trenutna zadržavanja na našim graničnim prelazima su do 15 minuta. Podsećamo vozače da ovakvi vremenski uslovi mogu dovesti do većeg broja saobraćajnih nezgoda, pa ukoliko naiđete na nepredviđene zastoje ili usporenu vožnju, imajte strpljenja uz nešto više tolerancije u vožnji. Veliki broj korisnih informacija možete pronaći na našem sajtu amss.org.rs, na kojem se nalazi naša interaktivna mapa koja se redovno ažurira i na kojoj možete proveriti aktuelno stanje na putevima u Republici Srbiji.
Thank you.
6 časova i 53 minuta, vreme je da listamo štampu i ja sam se sad ovde začitala i toliko ima članaka koje bih izdvojila da uopšte ne znam odakle da krenem, ali dobro, pošto moramo da se koncentrišemo, da to sve završimo za ovih 7-8 minuta, ajmo onda da krenemo od početka. Blic, naslovna strana, besni sukob između generala, Diković smenjuje pilota Bandića, zatim centralno mesto na naslovnoj strani Blica zauzima naslov, tinejdžer uhapšen, kod njega nađen krvav bodež, klinac sa Kajlom ubio dete zbog 250 dinara. Uhapšeni Petar N. preklao dečaka od 15 godina, drugog od 16 ubu u stomak, a ubica koji ima, rekoh, 17 godina, pre 3 godine napustio školu i ugledao se na američke repere, gangstere. Katastrofa to, prosto čovjek ne može ni da prokomentariše koliko je strašno. Zatim, lider SPS u strahu zbog istrage o Dunavu, nova banana protiv Dačića, Dunav osiguranju, naravno. Svet je gledao srpsku bruku i zvižduke u areni, ljudima se smučili političari. A na Blic otvaram 14. i 15. stranu, krediti povoljni, ali ih niko neće. Stambeni krediti upalo su jeftiniji nego 2010. ali zbog velikog učešća, skrivenih troškova i prezaduženosti građana, sve manje onih koji mogu i hoće da ih uzmu. Plate male, neizvesnost velika, a banke se ne odriču svog kajmaka ni slučajno. Ni slučajno. Znači, skriveni troškovi sad imamo za jednu ženu koja radi na šalter službi, pa za drugu, pa za sedmu, pa kamate, pa i to sve tako kad se nakarika, onda ni nema ko da uzme kredit. Znači, negde držište mora to da reguliše. Međutim, to je sad poslovna politika banaka i ne možda to ni da se utiče. A drugi naslov, izdvojen direktor Pošte Srbije otvara poštu u selima da bi zaposlio svoje iz PUPS-a. Krka udomljava parazite. Milan Krkobavić, direktor Pošte Srbije i predsednik PUPS-a, namerava da u izbornoj godini otvori poštu gotovo u svakom selu. Ne bih ja to nazvala udomljavanje parazita, ja bih to nazvala da mnogo ljudi starih živi po selima i da prosto ne mogu da se voze autobusom za svaku penziju u neko veće mesto, nego je lepo da ljudi imaju malu jednu poštu, da mogu da dođu tu od 7 do 3, od 8 do 2, nije bitno, pa da podignu novac. E, dobro, politika, naslovna strana, Amerika jača svoj uticaj na Balkanu u borbi protiv Rusije za uticaj jugoistočnoj Evropi, Vašington Hrvatsku naoružava balističkim raketama, prima Crnu Goru u NATO, preti Dodiku da ne slavi Dan Republike Srpske. I tako, opet mi mali, ali eto, kod nas je lome koplja. Zatim, hronika najavljenog praćenja, cela priča oko ministra Stefanovića koji je nekoliko dana pre podnošenja krivične prijave protiv njega najavio da će se sve to dogoditi i sad to klupko da se raščivija, da se razvrti, kako je on to znao da će da bude protiv njega podneta prijava, da li je ta osoba praćena koja je podnosila prijavu, sve u svemu kompletan članak u tome. I Dimitri Rogozin, zamenik predsednika vlade Ruske federacije, koji kaže da ste imali S-300 pre 17 godina, sad ne biste imali srušene zgrade. Da, to ćemo pričati u pitanju jutra, gde nam vodi ovo naoružavanje. A članak koji izdvajam je kako da grip sačuvate samo za sebe. Virus AH1 stigao je u Srbiju, oboleli sami procenjuju da li im se više isplati da uzmu bolovanje ili da junački virus nose na nogama i šire ga na radnom mestu. To je sad velika dilema, da li otvoriti bolovanje koje nam od plate uzima onoliko ili eto tako kijati, da sad ne primenim sve izraze koji su prigodni za stanje zvano grip, i onda razboleti i sve oko sebe. Ali ono što eto savjetuju epidemiolozi, kažu, mora da se učini sve da se oko sebe zarazi što manje ljudi, mogu da se nose maske preko nosa i usta, što bi se kod nas ljudi celako crkli bi od smeha, a znamo da na zapadu i u Japanu i u Kini nosite maske onako potpuno normalno, čak kao modni detalj. Ali evo, kažu, može da se nosi maska preko nosa i usta, da se često koriste sredstva za brzu dezinfekciju ruku, kijanje i kašljanje je intenzivno u prva dva dana i tada je gotovo nemoguće sprečiti širenje virusa, ali vredi pokušati. Doktor Milovanović, Aleksandar Milovanović, isto epidemiolog, za one koje virus neće sprečiti da odlaze na posao, ima savjet da češće brišu nos i ispiraju ga kapima ili tečnostima, a ne vidi ni jedan razlog da se to ne radi na radnom mestu. Samo je, dodaje, posle toga važno dobro oprati ruke. I sad slatko je i ovo iz članka, kada je tadašnji ministar u vreme svinjskog gripa Tomica Milosavljević objašnjavao da je najbolje kašljati i kijati u lakat savijeni, da su svi crkavali od smeha, a u stvari jeste, kad kinemo u ruku, ako odmah ne operemo i ne dezinfikujemo te ruke, mi pipnemo kvaku i ode sve dođevola. Tako da eto, pokušajte da budete oprezni i da onako povedete računa, ako već imate infekciju, da uradite sve da ostane samo vaša, da je ne podelite sa svima oko sebe. Prelazim na večernje novosti. Spisak novih cena putarina od Beograda do Niša 800, do Novog Sada 210 dinara. Kladionice protiv novog zakona, uvodi se porez na dobitne tikete. I da, tu je simpatično to što će više da se plati državi nego što će da se zaradi. Znači, ako uložite 100 evra, dobit ćete 97. Da, objašnjavali su kvote, ali u svakom slučaju postoji mogućnost da kad budete dobitnik, dobijete manje nego što ste uložili. Vučić i Rogozin se dogovorili o vojno-tehničkoj saradnji, oružje za odbranu stiže nam iz Rusije i nesreća kod Ostružnice, kamion se survao u Savu, vozač poginuo, horor. A evo, imam još samo pola minuta. Otvaram šestu stranu. Kolike su mesečne zarade trgovaca u vodećim trgovinskim kućama u Srbiji? Volim ovo vodećim trgovinskim kućama. To znači da vodeće trgovinske kuće najviše zarađuju, a plate su 24 do 25.000 dinara. Kako gde? U Amanu oko 22.000 dinara. I sad vi znajte koja je to zarada, a ljudi rade neprekidno. E, danas, evo, isto priča o balističkim raketama i naslovna strana, odlazak vanzemaljski rok zvezde, preminuo je David Bowie juče, veliki gubitak za svetsku muziku. Evo, ulazi Vladimir Mihajlović, ja izlazim, posle toga, znači, vesti, pa budimo decu, pa drugi sat našeg jutarnjeg programa. Dobro jutro!
Sedam je časova. Slede vesti prvog programa Radio Beograda. U Beogradu se nastavlja zasedanje Srpsko-ruskog međuvladinog komiteta za trgovinu, ekonomsku i naučno-tehničku saradnju. Zamenik ruskog premijera Dmitri Rogozin sastaće se sa potpredsednikom srpske vlade Ivicom Dačićem. Vojno-tehnička i ekonomska saradnja Srbije i Rusije bile su glavne teme tokom jučerašnjih razgovora. U Briselu je potvrđeno da će se krajem januara održati naredna runda dijaloga Beograda i Prištine na visokom nivou, čije su pripreme u toku. Portparolka visoke predstavnice Evropske unije Maja Kocijančić nije međutim mogla da kaže koje će teme biti na dnevnom redu. Premijer Vučić je ranije potvrdio da će razgovori biti nastavljeni 27. januara. U specijalnom sudu biće nastavljeno suđenje o sumnjičarima za ubistvo Slavka Ćeruvije. Planirano je da budu saslušani i pripadnici državne bezbednosti koji su bili angažovani na praćenju vlasnika Dnevnog telegrafa i Evropljanina. Vanredna sednica Skupštine Crne Gore, na kojoj će se poslanici izjašnjavati o poverenju vladi, zakazana je za 25. januar. Da bi vlada opstala, potrebno je da je podrži 41 poslanik. Vladajuća većina ima 44 predstavnika, od kojih su 5 iz Socijaldemokratske partije, iz koje su poručili da neće glasati za poverenje vladi. U nastavku akcije Damask u Bosni i Hercegovini su uhapšene 3 osobe zbog sumnje da su počinile krivično delo formiranja i pridruživanja stranim paravojnim formacijama. Pretreseni su objekti na 3 lokacije na području Velike Kladuše, a pronađene su bombe, oružje i zastave Islamske države. U Bagdadu, u eksploziji automobila bombe ispred jednog tržnog centra, poginulo je 18 ljudi, a 50 je povređeno. Napadači su posle toga upali u tržni centar, ali su ih iračke snage bezbednosti savladale. U još jednoj eksploziji u Bagdadu poginulo je 5 ljudi. Za oba napada odgovornost je preuzela Islamska država. Nekoliko hiljada ljudi okupilo se sinoć u Leipzigu u znak protesta protiv masovnog dolaska izbeglica. Istovremeno, nemački ministar za razvoj Gerd Müller veruje da se prema Evropi i Nemačkoj kreće još veći talas izbeglica nego u prošloj godini. On je rekao da je samo 10% tog talasa koji je pokrenut u Siriji i Iraku stigao do nemačkih granica, i dodao da je u pokretu, prema njegovim procenama, od 8 do 10 miliona ljudi. U Svrdjigu voda i dalje nije za piće, već samo za tehničku upotrebu. Uzrok je zamućenje u Svrljiškom vodovodu koje je izazvano naglim otapanjem snijega. Meštani Svrdjiga vodu za piće dobijaju iz cisterni, a normalizacija stanja očekuje se za 7 dana. Vaterpolisti Srbije igraće večeras protiv Malte, utakmicu drugog kola grupe B evropskog prvenstva. Meč u Kombank Areni počinje u 20 časova i 15 minuta, a prenos možete pratiti na drugom programu naše televizije. Banja Luku je pogodio snažan olujni vetar koji je nosio sve pred sobom, čupao drveće, lomio grane i dizao metalne konstrukcije, javili su lokalni mediji. Meteorolozi su ranije aktivirali narandžasti meteo alarm, upozoravajući na moguće udare vetra jače od 80 km na čas. A u Srbiji, posle oblačnog i kišovitog jutra, na severu i u centralnom delu zemlje, do kraja dana razvedravanje i sunčano vreme. U ostalim krajevima kiša tokom celog dana, a na planinama snijeg. Temperatura od 8 do 15 stepeni. Ovoga jutra u Novom Sadu 6 stepeni, u Beogradu 8, u Kragujevcu 9, u Nišu je već 14 stepeni. 7 časova i 4,5 minuta, čuli ste vesti prvog programa Radio Beograda.
Dobro jutro, deco. Budimo vas pričom Nine Savčić, Padobranci. Bilo je to daleko, daleko na nebu, tamo gde je kuća snega. Dve pahulje padobranci sedele su na klupi pored ograde i razgovarale.
Jesi li spakovala sve što treba?
Pitala je prva.
Da, napunila sam džepove bombonama, ponela sam maramice i naočare za sunce. Silvester mi je rekao da dole ispod oblaka sije sunce i da mogu da pokvarim oči ako pogledam u njega.
Odgovorila je druga.
Ja sam poneo naočare za plivanje, ako sletim u baru. Sam sam se setio, niko mi nije rekao.
Druga pahulja pogledala je u prvu pahulju, malo je pocrvenela, primakla je se bliže i poljubila je u obraz.
Uvek se svega setiš.
Sada je prva pahulja porumenela, malo se ispravila onako kao da je upravo dobila peticu iz matematike. Druga pahulja se nasmejala, zaklatila nogama i od nervoze još jednom obmotala crveno-ružičasti šal oko vrata.
Kada polazimo sutra?
U 7.
Baš rano. Neću stići da popijem belu kafu.
Piješ kafu?
Belu kafu. Mama mi sipa malo u mleko. Sviđa mi se. A voliš i ti to?
Kafu piju samo devojčice. Ja pijem limonadu i sok od cvekle.
Prva pahulja se opet ispravila kao da je mnogo pametno to što pije sok od cvekle.
A bojiš li se bar malo?
Čega? Leta? Ne, naravno. Vežba mesecima. Mislim da ću sve dobro izvesti.
Ja se bojim. Nisam sigurna da mogu da savladam vetar.
Mači kaže. Ako hoćeš, skočit ćemo zajedno. Hoćeš?
Ćutala je neko vreme, a onda priznala.
Da, hoću. A možemo li da se držimo za ruke?
Naravno. Mislim... To bi bilo dobro rešenje, samo zbog vetra, ništa drugo.
Nežnija pahulja se opet vrlo ljubko nasmešila, izvadila istopljenu karamelu iz džepa, dala je prvoj pahulji, pa otrčala kući.
Vidimo se sutra!
Devojčice, čista nervoza.
sutradan ujutru pre sedam, u gužvi od drugih pahulja pa do branaca, naše dve zaljubljene pahulje su se jedva našle.
Ne puštaj mi ruku. Krećemo!
Zajedno su skočile sa vrlo visokog oblaka. Druga pahulja je ciknula od uzbuđenja. Bila je to velika avantura. Letele su i levo i desno, vraćale se gore, ponovo ronile dole kroz vazduh. Gledale su vrhove jelki i krovove kuća, spustile su se na rame Snešku Beliću. Tu je bilo lepo i udobno i niko ih nije dirao dugo, dugo.
Ovog jutra budili su vas glumci Mića Milovanov i Dobrila Ilić.
Sedam je časova i 10 minuta. Dobro jutro, slušate prvi program Radio Beograda. Jutarnji program, hvatate dan sa nama. Za mispultom je Miša Milano, muzička urednica je Nataša Mančić, producent Bojana Tufekđić, ja sam Aleksandra Mladenović. Dajte da vidimo prvo koja su merenja u 7 časova, da li nam je toplije ili hladnije. U 7 časova u Novom Sadu izmereno je 6 stepeni, u Beogradu 7, u Kragujevcu 9, u Nišu 15. Temperature rastu, rekoh kao da je proleće, a mi smo u 12. januaru. Najhladnije je na Crnom Vrhu gde je 2 stepena i na Kopaoniku je takođe 2. Ostatak zemlje uglavnom između 7 i 9 stepeni, oblačno je u celoj zemlji, ima i slabe kiše i jake i umerene kiše. Kažu meteorolozi da će u severnim i centralnim delovima jutro biti oblačno s kišom, a tokom dana biće pretežno sunčano sa najvišom temperaturom do 14 stepeni, a na jugoistoku zemlje već ceo dana biće oblačno mestimično s kišom i u visokim planinama sa snegom. Vetar u planinskim predelima povremeno jak, a u Beogradu jutro oblačno sa kišom, tokom dana pretežno sunčano, temperatura do 13 stepeni. I sutra promenljivo oblačno, ponegde sa kratkotrajnom kišom, u visokim planinama sa snegom, četvrtak pretežno sunčano, a onda od petka oblačno sa kišom, zahlađenje nam stiže noć petak na subotu i od subote ćemo se ponovo prisetiti da je januar u toku. To bit će te zimske temperature. U drugom satu našeg jutarnjeg programa imamo reportažu iz Niša. Naš Ozren Rašić je bio na aerodromu Konstantin Veliki i ispratio je dolazak i odlazak ruskih turista koji stižu na Kopaonik i prati celu tu saradnju i turističke aktivnosti, pa ćemo čuti od njega kako to sve protiče, da li su turisti zadovoljni, ti ruski turisti, i da li će nastaviti i dalje da dolaze na Kopaonik. Zatim je tu pitanje jutra o negde oko 25 do 8 i pred kraj ovog sata čućemo hroniku Evropskog prvenstva u vaterpolu. Naš kolega Saša Mikić je juče bio na bazenu pa je snimio sve što se tamo događalo. Eto, to je to što se drugog sata našeg jutarnjeg programa tiče. 7 i 12. Dobro jutro.
Oh, kad tebi lete. Ovde su pasivni krajevi i plačem ko malo dete. Možda je glupo što ovo pišem, ali bez tebe ne mogu da dišem.
Časova i 17 minuta. Ovih dana na Kopaoniku boravi druga grupa turista iz ruskog grada Kaluga za zimovanje u Srbiji. Oni su se opredelili zahvaljujući čarter letovima koji su organizovani između Niša i Kalugija, ali i izuzetnim utiscima koje je sa sobom ponela prva grupa ruskih turista koja je na Kopaoniku već boravila početkom januara. Gubernator oblasti Kaluga, Anatolij Dmitrijević, oduševljen je onim što je vidio u našoj zemlji, a u razgovoru sa gradonačelnikom Niša, Zoranom Perišićem, najavio je da će tokom ove zimske sezone biti organizovani i novi čarter letovi na relaciji Kaluga-Niš, koji će na Kopaonik, Staru planinu i banje u tom delu Srbije dovesti nove turiste iz Kaluške oblasti. Sve ovo pripremio je Osren Rašić.
Delegacija Kaluške oblasti, koja je bila u pratnji prve grupe turista koje je od 3. do 10. januara boravila u Srbiji, pred povratak u Kalugu sastala se sa predstavnicima grada Niša i menadžmentom Niškog aerodroma Konstantin Veliki. Gubernator Kaluge, Anatolij Dmitrijević, najavljuje da bi vrlo brzo letovi između Niša i te ruske oblasti trebalo da postanu redovni.
Da, mi planirujemo što takije paljote budu.
Naravno, ovi letovi će da dobiju neki redovan karakter, nastavit će se i u narednom periodu. Ono što je najvažnije, to je da naše turističke kompanije i se pozabave malo više da rade na tom planu. Mi smo im pokazali put, a oni sada treba da dalje osvajaju taj put.
Mi im pokazali drogu, a njih prije tu drogu da ušli osvojiti.
Gradonačelnik Niša Zoran Perišić podsjeća da su ruski turisti za vreme boravka u Srbiji pored Kopaonika posjetili i druge turističke destinacije, a posle razgovora sa gostima iz Rusije ukazuje da bi saradnja sa Kaluškom oblasti mogla da bude od značaja i za Niš, ali i Niški region.
Kaluška oblast je atraktivna za Niš i za Srbiju, zato što se radi prvo, kad je Srbija u pitanju, za njih o totalno nepoznatoj destinaciji. Sa naše strane govorimo o regionu veličine 20 miliona stanovnika, gde zaista postoji ogroman potencijal koji se može iskoristiti, pre svega u oblasti turizma, i ovo njihovo kratko upoznavanje Srbije, videli su Koponik, Niš, nekoliko banja, treba da posluži kao odskočna daska za buduće planove razvoja te turističke saradnje između Kaluške oblasti i Niškog regiona.
Na Niškom aerodromu pred let za Kalugu zabeležili smo i utiske ruskih turista o boravku u Srbiji.
Очень понравилось. Отличный сервис, замечательные трассы, все ухожено, подъемники работают, люди добрые.
Meni se veoma dopalo na Koponiku, sve je bilo u redu, ljudi prijatni, pista dobro pripremljena, staze odlične.
Обязательно вернусь сюда еще раз.
Ja se sigurno vraćam ponovo.
Как вас зовут?
Иван.
Я вообще в Сербии первый раз. Мы на Каполонике были, в Белграде были, в общем, много чего. И в семье были. Очень интересно.
Я сам первый раз в Сербии. Мы дошли как одна радна балон группа, да видимо, как и в Сербии. Могу да кажем, да ми се све допало.
Как зовут вас?
Лариса.
Очень понравилось, да, очень здорово. Повезло с погодой, все очень хорошо, спасибо.
Веома ми се допало, имали смо срећи и са временом, все било сасвим у реду. Хвала.
Как зовут? Евгений. Евгений, хвала. Очень приятно, спасибо. Как се ти зовеш?
А тебя как зовут?
Кристина.
Как было Копань?
Мне очень понравилось, правда, все было шикарно, трассы были очень хорошие. Мне понравилось, и, в принципе, ну как, погода отличная, еда хорошая, отель шикарный, и я принесла себе огромное удовольствие, когда была в Копаньнике.
Мала Кристина кажет, да, с ней все свиджало, да, и хотел был добр, да, сустазы были дивные, да, и время было лепо, ней все, едноставно, все свиджало.
Сколько лет у тебя?
8.
8 година.
Имаш тако лепу косу.
У тебя такие хорошие волосы.
Спасибо.
Pored zimskog turizma, gosti iz Kaluge i njihovi domaćini, predstavnici grada Niša, najavljuju i velike mogućnosti za saradnju u oblasti medicinskog, sportskog i istorijskog turizma u narednom periodu.
Eko.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Sa druge strane jastuk.
PGP RTS predstavlja novi kompakt disk Lene Kovačević, Džezeri.
Dotakni me u snama.
Inspirisan pesmama i muzikom Momčila Bajagića Bajage. U prodaji.
Ko staženim trešnjama.
Draga deco, pevajte sa nama. Povodom jubileja 20 godina Republičkog festivala dečijeg muzičkog stvaralaštva, Deca kompozitori, Deči kulturni centar u izdanju PGP RTS-a poklanjaju vam 250 pesama i matrica. U prodaju.
Imati The Fraile, Dve strane ljubavi. Novi kompakt disk u izdanju PGP RTS.
RTS izdavaštvo na Božićnom sajmu knjiga.
Drugo kolo edicije Srbija 1914-1918.
Hit naslovi Beograd večiti grad, Nešto lepo, Srpski na srpskom.
Knjige za decu, Jastukom memorijske pene, Slovne priče, Pustolov.
Za odabrana izdanja, popust na popust. Dve knjige po ceni jedne.
U domu sindikata od 15. decembra do 15. januara.
Eko.
Pusti priču.
Pusti priču.
Talasaj.
Šetnja.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasaj.
Srbija je najavila jačanje vojnih kapaciteta kao odgovor na naoružavanje Hrvatske. Zašto je nabavka oružja podigla i političke tenzije na relaciji Beograd-Zagreb? O bezbednosnim izazovima i zveckanju novim oružjem u regionu govore general u penziji Sreto Malinović, Zoran Dragišić, profesor Fakulteta bezbednosti i vojni analitičar Aleksandar Radić. Talasanje, utorak od 11.05. Autor Zorka Đukanović. Radio Beograd 1.
Tačno je 7 časova i 29 minuta.
Vesti jutra.
U Beogradu se nastavlja zasedanje Srpsko-ruskog međuvladinog komiteta za trgovinu, ekonomsku i naučno-tehničku saradnju. Zamenik ruskog premijera Dmitri Rogozin sastaće se sa potpredsednikom srpske vlade Ivicom Dačićem. U Briselu je potvrđeno da će se krajem januara održati naredna runda dijaloga Beograda i Prištine. Portparolka visoke predstavnice Evropske unije Maja Kocijančić nije međutim mogla da kaže koje će teme biti na dnevnom redu. Vanredna sednica Skupštine Crne Gore na kojoj će se poslanici izjašnjavati o poverenju vladi zakazana je za 25. januar. Nekoliko hiljada ljudi okupilo se sinoć u Leipzigu u znak protesta protiv masovnog dolaska izbeglica. Istovremeno, nemački ministar za razvoj veruje da se prema Evropi i Nemačkoj kreće još 8 do 10 miliona ljudi. U Svrljigu vode i dalje nije za piće, već samo za tehničku upotrebu. Uzrok je zamućenje u svrljiškom vodovodu koje je izazvano naglim otapanjem snega. Vaterpolisti Srbije igraće u Combank Areni od 20 časova i 15 minuta protiv Malte, utakmicu drugog kola grupe B evropskog prvenstva. Banja Luku je pogodio snažan olujni vetar koji je nosio sve pred sobom. Meteorolozi su ranije aktivirali narandžasti meteo alarm upozoravajući na moguće udare vetra jače od 80 km na čas. Vreme danas, posle oblačnog i kišovitog jutra, na severu i u centralnom delu zemlje do kraja dana razvedravanje i sunčano vreme. U ostalim krajevima kiša tokom celog dana, a na planinama sneg, temperatura od 8 do 15 stepeni prema merenjima u 7 časova, u Novom Sadu je 6 stepeni, u Beogradu 7, u Kragujevcu 9, a u Nišu 15 stepeni.
vidjet će ona već, prevara je tvoja igra. Ti maziš oko nekad mene što si mazio, ništa drugo ne znaš sam da u duši praviš noć. Al opet imaš nešto što ti drugi nemaju, ne znam u čemu je problem, možda ti ne znaju. Priznajem poraz, okrećem drugi obraz, ne znam što radim to kad više nisi moj.
Je. Prema podacima Uprave saobraćajne policije, prethodnog dana na putovima u Srbiji evidentirano je 79 saobraćajnih nezgoda u kojima je jedna osoba poginula, a 43 su povređene. U Beogradu je istovremeno zabeleženo 41 nezgoda u kojima je jedna osoba smrtno stradala, a 21 osoba je povređena. Tri osobe su povređene u dve saobraćajne nesreće tokom prethodne noći u Beogradu, to je rekla Nada Macura. I kaže da su se za pomoć, hitnoj pomoći najviše javljali astmatičari i hipertoničari. To je to. I samo još da skrenemo pažnju, su tri automobila izgorela nešto pre ponoći u Lazarevićevoj ulici na Vračaru, ali povređenih nije bilo. Vatrogasci su za kratko vreme ugasili požar, pričinjena je znatna materijalna šteta, u toku je istraga o uzroku požara.
Pitanje jutra.
A pitanje jutra vezano je za ovo zveckanje oružjem koje slušamo već dan, dva, onako neprekidno, a već neko vreme se provlači. Hrvatska je najavila da će se naoružavati, sad Hrvatska je članica NATO i Evropske unije i ima dugoročne planove za naoružavanje. Reakcija Srbije na to nije bila nimalo pozitivna, pa evo sada imamo i priču da će, da najavio i Rogozin, da će nama oružje za odbranu stići iz Rusije po povoljnim uslovima, da li ćemo kupiti ovaj S-300, 900, kako god da se zove ili nešto drugo. Sve u svemu, šta nam najavljuje o zveckanje oružjem? Da li je to samo prepucavanje političara? Da li nam najavljuju neku eskalaciju, možda ne ratnih sukoba, ali političkih svakako, ili prosto političari tako povremeno nemaju šta da rade, pa nam bacaju ovakve udice, pa sad ko se upeca, upeca. U svakom slučaju, kako je vaše mišljenje? Gde će sve ovo da nas odvede? 3225-299 i 3225-099 su brojevi telefona prvog programa Radio Beograda. Izvolite, javite se i recite šta mislite. Dobro jutro, ko je prvi na vezi?
Dobro jutro.
Dobro jutro, izvolite.
Rade iz Vatikana.
Izvolite, Rade.
Vama i slušalcima.
Hvala.
Vaše pitanje je...
Moje pitanje je k čemu vodi ovo zveckanje oružjem i ove najave naoružanja na Balkanu?
Evo reći ću vam. Oružje uglavnom služi za ubijanje ljudi.
Uh-huh.
A ako znamo da je naš predsjednik Republike Tomislav Nikolić kazao da mi nemamo neprijatelje u svetu, dok premijer Vučić kaže da smo mi nekakva meta, da li to Vučić nešto više zna? Pardon.
Uh-huh.
A da pritom nemamo granice svoje određene. Ja se uopšte pitam kakva je to igra. Da li se ovo Rusija brani u Srbiji ili se Rusija brani u Siriji? Imam nekakvu konekciju oko toga. A zašto naša braća Rusi toliko insistiraju? Imaju toga svega, ali to je mnogo skupo.
Mm-hmm, dobro, hvala vam, Rade.
Nejasno je sve to.
Pa nejasno i meni, pa zato pitam vas. Možda nam neko rastumači. Aj, hvala vam, Rade, što ste se javili. U svakom slučaju, ko je sledeći na vezi? Dobro jutro.
Halo, dobro jutro.
Dobro jutro, izvolite.
E, prvo da vas zamolim, jedna digresija samo. Stvarno bi trebalo da produžite bar još za 5 do 10 minuta.
Evo ovog jutra.
Toliko su slušaoci, toliko žele. Vi ste jedini radio koji ima kontakt program.
Jest.
I trebalo bi to da učinite s obzirom da ste vi naš servis.
Dobro, evo je, mi se trudimo, ovde, tako je, hvala vam.
Ništa, to nije 10 minuta da produžite. Ljudi imaju potrebu, baš veliku potrebu da popričaju i da kažu svoje mišljenje.
Važi, ajde, potrudit ćemo se, izvolite
sada,
šta nam znači ovo zveckanje?
Ovo zveckanje, oružje, to je, prvo je pokazalo se ko je opredeljen i za koga je opredeljen. Nije tačno da je Srbija neopredeljena i nesvrstana. Ona je, ja tu politiku razumem do duše, razumem je potpuno, ona je opredeljena u stvari za Rusiju, prema našim, prema ovim saznanjima. A folira se da je za Evropu. Rukovodstvo Srbije se folira da je za Evropu. A uopšte sam antimilitantni tip. I strašno je to što je rekao kolega, slušalac iz Batočine, potpuno je u pravu, zveskati oružje ubija ljude. A ovo su pretnje, neće tu, ne može tu biti do sukoba, samo se remete odnosi i oni baš žele da remete odnosi.
Što da nam bude lepo i da se slažemo kad ne moramo, jel tako?
Sve je to skretanje pažnje sa standarda ljudi koji su u očajnom stanju. I samo još nešto da kažem i završavam. Mm-hmm. Jako mi se dopalo nedavno nečija izjava da treba osnovati partiju siromašnih. Mm-hmm. Da bi partija pobedila na izborima.
Najmasovnija bi bila. Hvala vam.
Tako dopalo, morala sam da podelim sa vama.
Hvala vam što ste se javili. 3225299, 3225099 su brojevi telefona prvog programa Radio Beograda. Šta nam nosi ovo, šta nam donosi ovo zveckanje oružjem, priča o naoružavanjima i ko će od koga koje oružje da kupi i po koje ceni. Dobro jutro, ko je sledeći na vezi?
Dobro jutro.
Izvolite.
Znate šta, to uopšte nije pitanje za nas.
Uh-huh.
Pitanje treba postaviti NATO paktu, onda Hrvatskoj, islamskom ovom radikalizmu. Mi smo primorani to da radimo.
Uh-huh.
Nama su zadnje sekunde da se naoružamo. Pitanje je to šta mi mislimo ovako privatno o tome.
Uh-huh.
Ali čitava geopolitička situacija je takva. Nama su zadnje sekunde da se zaštitimo.
Dobro, hvala vam što ste se javili. Ko je sledeći? Dobro jutro. 3225299 i 3225099 brojevi telefona prvog programa Radio Beograda. Šta vi mislite? Dobro jutro.
Dobro jutro.
Izvolite.
Pozdrav Radio Beogradu.
Hvala.
Pa ja mislim da je prvo i osnovno da shvatimo, znači, u kakvom svetu živimo. I da ne bismo nikada možda ratovali, potrebno je da se naoružamo do zuba. Oružje ne služi, pa ni ta atomska bomba, valjda ovaj svet nije toliko blesav da ga upotrebi, nego da odrati potencijalne ludake kojih na Balkanskom poluostrovu ovde oko nas ima i previše. Znači, nikako ne možemo da shvatimo i da uzemo malo, da se ugledamo na te Jevreje. Tamo se služi vojni rok, služe ga muško i žensko, služe ga 2 godine. Kod nas je to služilo pre 50 godina, kako? onda pušku, naoružanje, uniformu, to sve nosiš kući posle. I nema ko da te pozove. Prva bomba koja uleti na izraelsko tlo, znači oni peku, ruše. Prema tome, ovaj narod malo koji je pošuntaveo, treba da shvati, znači da treba da nema leba da jede kao što ga nema, ali mora da ima da odbrani, znači sebe od drugih. Znači, nije tu stvar Rusije, nije tu stvar, politika je politika, ne znamo mi šta se valja iza brda, mi ne znamo da li ćemo sutra jesti, gospođo, a ne znate ni vi, a kamoli oko toga.
Tako je.
Osnovno, znači to mora da se zna, znači ili ćemo plaćati tuđe avione i to nećemo ih moći platiti, znači tuđu vojsku, bilo čiju, pa neke čak i ruska, a da ne pričam o ovoj zapadnoj i američkoj koju, znači naježim se kad uopšte se pomisli na nju, ili ćemo, znači, imati svoje dostojanstvo, nažalost, to je u današnjem vremenu oružju, jer nije Tito pokušavao 50. godina za džabe da napravi tu atomsku bombu i da ju je napravio.
Ne možda, da bi je upotrebio, nego da bi zaštitio državu.
I možda ta Jugoslavija ne bi danas bila rasturena, te bismo živjeli možda u mržnji, ali bismo ekonomski bili jači i bili bismo bogatiji od ovog sada. Nemate kud niže. To vam je pokazalo i ono otvaranje vaterpolo prvenstva, nisam mogao juče da se javim. Nije trebalo ono da bude onako, ali mi nemamo više druge mogućnosti, gospodin, jer ne znam ko je u ovom društvu srećan, verovatno ovi njihovi i ovi koji su zauzeli pozicije iz prošle vlasti, a većina naroda, gospođo, bukti. Hvala vam
što ste se javili. Što reče ova prethodna slušateljka, partija siromašnih da se osnuje, to bi osvojilo najviše glasova sigurno. Program bi bio ajde samo da se nahranimo. Ko je sledeći? Dobro jutro, izvolite.
Dobro jutro.
Izvolite.
Pa ja ne znam čega ima čudnog u ovom zreckanju oružja. Mm-hmm. Prvo, Srbija nije inicijator toga, već oni koji su nas i u prvom ratu, u drugom svjetskom ratu i 99. godine napali. Znači, treba Srbija da sedi skrštenih ruku, da se ovi naoružavaju do zuba, koji su nam nanosili zla već na se koliko godina. Ja mislim da je sasvim logično i da mi budemo, da možemo bar koliko toliko da pariramo.
Mm-hmm.
Ja ne znam šta je tu nezgodno. O, šta je tu zapravo čudo?
Znate šta mene tu postavlja kao veliko pitanje? Ajde, Hrvatska se naoružava, ali oni imaju ceo NATO pakt iza sebe, je li tako? Nije to, a mi, šta mi imamo iza sebe? Ne daj Bože da dođe ikada ni do pomisli do toga, ali što kaže Diković, mora se razmišlja vojnički.
Ama tu delim vaše mišljenje u potpunosti, ali ja vam kažem, mi moramo koliko toliko, ne znamo mi šta sve imamo i koliko možemo da kupimo i to i koliko će biti ceni pravo i koliko po sniženoj. Prema tome, apsolutno podržavam u onoj meri koliko se može.
Mm-hmm.
Da, jer ne možemo da budemo skrštenih ruku, sedimo i čekamo da padaju granate ozgo.
Hvala vam. Dobro, hvala vam. Ko je sljedeći? Dobro jutro.
Dobro jutro.
Izvolite.
Zapad gubi pozicije na Bliskom istoku, to je činjenica. Odavno je izgubio poziciju u Africi, a Južna Amerika se automatizovala odavno također. Preostaje Rusija i Sibir radi eksploatacije globalnih resursa.
Mm-hmm.
Tako da će doći do pritiska na Rusiju. S tim u vezi će Srbija biti jedan pion koji će dati ili mat i stvoriti uslove za mat, ili će u stvari dati ne pat, nego izgubiti partiju.
Mm-hmm.
Mi treba svakako da se naoružamo i svakako treba da se oslonimo na Rusiju, makar Srbija i po treći put može biti, ako je ona bila kriva, da bude krivac za treći svjetski rat.
Hvala vam što ste se javili. Dobro, ko je sljedeći? Dobro jutro. Halo.
Dobro jutro.
Izvolite, u programu ste.
Ovdje je Nikola iz Beograda, Tito vojnik.
Šta kaže Tito vojnik?
Tito vojnik kaže ovo. Velike sile sve kreiraju. Mi da smo mogli da se odbranimo, odbranili bi Jugoslaviju prvo. Drugo, ne možemo da se odbranimo od Kosova. A naši političari moraju nešto da pričaju. Mi moramo našu zemlju pripremiti da se branimo koliko možemo, ali bez velikih sila ništa ne može. Znači, mora diplomatija da radi šta je bolje i jeftinije za narod i državu. Hvala
vam. Hvala vama. Kratko i jasno.
Najbolji.
Da, šta je najbolje za narod i državu? Ko razmišlja šta je najbolje za narod i državu? Dobro jutro, ko je sledeći?
Dobro jutro, Ljubinko.
Ovdje. Izvolite, Ljubinko.
Pozdrav vama i svim slušalcima.
Pozdrav Žiči, izvolite.
E, hvala, selu Žiča, ja sam selo Žiča.
Dobro.
To zovodim u Muruzno polje. Ovo, znate kako, želim da Srbija ima što više obrazovanih, mladih i radosposobnih ljudi i da ima svoju vojsku. Ako nemaš svoju vojsku, plaćat ćeš tuđu.
Mm-hmm.
I mi imamo namensku, imali smo, to ja kao laik, naravno da ne znam, ko treba da znamo, znam. Treba da se dobro reaktivira i da se naoružamo dobro, da se psihički dobro pripremimo i da radimo i da čuvamo svoju zemlju.
A što ne bi taj novac za S-300, 405, nikako da naučim, ja se izvinjavam, ne bi otišao za izgradnju tri fabrike, će se zaposli silan narod da pravimo, ili u poljoprivredu da oremo i da sejemo i da...
Sad ću da vam kažem i na to. Tehnika je toliko otišla. Mi nigde ne idemo, samo gledamo od ova dva, tri ara neba.
Mm-hmm.
Idemo virtualno i gledamo. Znači, tehnika u poljoprivredi, znači, dok je ona otišla. Onda, znači, ne postoje više fabrike kao što su bile tipa Manohrom, pa se gruva pa ili Zastava i tako, po 12-13 hiljada radnika. To imaju ove industrijske zone. I tu nameste ove mašine i to za 3-4 godine zastara zbog tehnologije. I onda ide samo, čak mu se ne isplati ni te mašine da vozi.
Pa dobro, onda možemo da ulažemo.
Da, tu bitno. Bitno je da imamo mladinu elementarno dobro obrazovanu, da posle 3-4 godine može odmah da pređe na neko drugo zanimanje. Znači, nema jedno zanimanje. Normalno je u razvijenim zemljama da čovjek 4-5...
Da zna više stvari da radi. Hvala vam, Ljubinko, prijetno. Dobro jutro, imamo vremena Bojana za još imam. Izvolite.
Pa čujte, pravi političari ne pričaju mnogo. Znate šta je u politici bitno? Nikad ne obraćaj pažnju ono što pričaju, ono što se prećuti pravi političar. Prema tome, evo Vučić je kontraverzan. Juče govori, mi nećemo nikoga, mi ćutimo, e posle toga mi ćemo izaći na tržište, kupovaćemo. To je kontraverzna stvar. Ne pričaj mnogo, radi, što kažete vi, minimum. Održaj koje nema više ratova i koje da nećemo ratiti sa NATO, Mađarskom, ostalo, svi u NATO.
Pa svi.
Besmisleno.
Jeste.
Pa besmisleno. A još nešto da završim sa jednom malo humoreskom. Pa lako je nama kad imamo ministra odbrane kao što je Gašić.
Hvala, prijatno doviđenje. Evo, još nema više, kaže Bojana, nemamo više vremena. Volim kad se nasmejem na kraju i kad je ovako ozbiljno pitanje jutra završimo u šaljivom tonu, nije uopšte za šalu, ozbiljne su to stvari, ali šta ćemo, ne možemo unapred da se nerviramo. Hvala svima koji su se javili, hvala vam za to što kao i uvek određene teme obradite sa više strana i onako dobijemo kompletnu sliku. 10 do 9 minuta je do 8. Malo muzike, a onda da čujemo šta se dešava na Evropskom prvenstvu u vaterpolu u Beogradu. We'll be right back.
ako drugo posleću, moram još da se umijem, ne umreću. Sunce mi, sunce mi u mozak udara, nestajem negde ispod jogana. Pusti me, pusti, molim te, da preskočim još ovaj dan. Pusti me, nisam više sigurna da li je ovo java ili sam, nisam više sigurna.
Sedam je časova i 54 minuta. U Beogradu je u toku Evropsko prvenstvo u vaterpolu. Naš kolega Saša Nikić juče je proveo celo popodne u areni, ispratio je i premijeru naših vaterpoliskinja i da čujemo šta je sve on juče zabeležio.
Malo je nedostajalo da i drugi dan Evropskog prvenstva u vaterpolu Srbija obeleži trijumfom. Naime, naše devojke bile su na domak uspeha protiv selekcije Nemačke, ali su na kraju ipak platile danak na iskustvu i rivalke su slavile sa 14-13. Zanimljivo, Srpkinje su dobile prvu četvrtinu sa 5-3, a u ostalim periodima igre bila je 1-3, 4-4 i 3-4 za Nemice. Jelena Vuković, devojka koja je postigla 4 gola, posle utakmice nam je rekla.
Pa jeste, otvorili smo sjajnu utakmicu. Znate šta je najbitnije? Najbitnije da smo izašli iz senke. I da ono što su mislili za nas da se isposla da nije istina. Pokazali smo da možemo i nadam se da možemo još bolje. Pali smo u toj krajem druge i treću četvrtinu, ali eto, nije ovo uopšte loš uspeh. To jest, ovo je sjajan uspeh.
Za dva dana Hrvatska.
Za dva dana Hrvatska. Nadamo se da će biti tribine kao što su sada i zahvala bi se ovaj put ovim putem navijačima. Biće to fešta, tako kažem.
Iskusni trener, selektor Vladimir Bajković, bio je dosta smiren i realan.
Bilo je divno, bilo je fantastično. U nekim minutima prve četvrtine 5-1 za Srbiju, zaista fenomenalno, rapsodija srpskog vaterpola ženskog, koji je stalno nekako na početku, razgovarao sam i sa nekim igračicama već koje se slažu, ali sve kažu, ali neće to više da bude novi početak, sad ćemo konačno da krenemo, ali ni njima nije jasno kada.
Pa dobro, da vam kažem, ja se nadam da nije samo novi početak. Bilo je i prethodnih godina 2-3 puta početaka, jednostavno diskontinuitet ih je uvijek vraćao na ponovni početak, tako da ja se nadam da će ovo biti stvarni novi početak koji će pozvati sve snage u Granske saveze sportske organizacije, jer smo i večeras pokazali da možemo da razvijemo još jedan sport koji je najzapostavljeniji kod nas u Srbiji, a to je upravo ženski vaterpolo. Nemoguće da jedna zemlja kao što je Srbija razvila sve ženske kolektivne sportove, samo vaterpolo nije, a imamo tu najveće znanje praktično sa košarkom.
Prošle sezone bilo i nekih solidnih rezultata i nekako je ostalo nedoumica šta naše devojke mogu na ovom evropskom prvenstvu.
Pa dobro, da vam kažem, ja sam presretan zbog ove predstave večeras, ali mi smo ipak limitirana ekipa. Pitanje je koliko ćemo mi da izdržimo psihološki ovaj pritisak pozitivan večeras koji se pojavio.
Dakle, nakon rapsodi u prvom delu meča, kada je Srbija vodila i sa 5-1, iskusni tim uspeo je da preokrene rezultat. Naredni meč naša ženska reprezentacija igra u sredu protiv Hrvatske, koje je po rangu i kvalitetu, kako vele stručnjaci, tu negde gde i mi. Pa vidjet ćemo. Pre toga, danas od 20 sati i 15 minuta, Delfini igraju protiv Malte. U stvari, uz svo uvažavanje rivala, evropski i svetski prvaci će večeras više da se igraju. We'll be right back.
da je dan, dan, zato što je dan. I znaš da je noć, da kada padne mrak. Niko ne zna ko sam ja i niko ne zna ko si ti. Niko ne mora da zna sve dok ne vidi da. Da, otvara se nova knjiga, tamo nešto piše. Tamo neke stvari nisu iste, nisu iste. Više loše stvari su u modi, vidi sve se sada nosi. Ova pesma nosi sebe, mislim, nosi, nosi sve. Svaki čovjek jedna glava, svaka glava jedna knjiga. Svaka glava jedna priča, svaka priča nema kraja. Svaki čovjek jedna žena, svaka žena jedna briga. Svaka žena jedna priča, svaka priča jedna knjiga. Kaže,
sam je časova. Slede vesti prvog programa Radio Beograda. U Beogradu će biti nastavljeno zasedanje Srpsko-ruskog međuvladinog komiteta za trgovinu, ekonomsku i naučno-tehničku saradnju. Zamenik ruskog premijera Dmitri Rogozin sastaće se sa potpredsjednikom srpske vlade Ivicom Dačićem. U Briselu je potvrđeno da će se krajem januara održati naredna runda dijaloga Beograda i Prištine na visokom nivou, čije su pripreme u toku. Portparolka visoke predstavnice Evropske unije Maja Kocijančić nije međutim mogla da kaže koje će teme biti na dnevnom redu. Vanredna sednica Skupštine Crne Gore, na kojoj će se poslanici izjašnjavati o poverenju vladi, zakazana je za 25. januar. Da bi vlada opstala, potrebno je da je podrži 41 poslanik. Vladajuća većina ima 44 predstavnika, od kojih su 5 iz Socijaldemokratske partije, iz koje su poručili da neće glasati za poverenje vladi. Više od 100 ljudi je uhapšeno, a veći broj prodavnica je uništen u Leipzigu tokom nemira koji su sinoć izbili kada su pristalice desničarskog antiimigracionog pokreta Pegida slavili prvu godišnicu postojanja lokalnog ogranka. Nemački ministar za razvoj Gerd Müller veruje da se prema Evropi i Nemačkoj kreće još veći talas izbjeglica nego u 2015. godini. Dodao je da je u pokretu oko 8 do 10 miliona ljudi. Posle problema sa zavejanim selima, u Svrljigu sada nemaju ni pijaću vodu, jer su se zbog naglog topljenja snega zamutila izvorišta gradskog vodovoda. Situacija bi trebalo da bude normalizowana tokom naredne nedelje, a umeđu vremenu meštani Svrljiga vodu za piće dobijaju iz cisterni. Vaterpolisti Srbije igraće večeras protiv Malte utakmicu drugog kola grupe B evropskog prvenstva. Meč u Kombank Areni počinje u 20:15, a prenos možete pratiti na drugom programu naše televizije. Posle oblačnog i kišovitog jutra, na severu zemlje i u centralnom delu do kraja dana razvedravanje i sunčano vreme. U ostalim krajevima kiša tokom celog dana, a na planinama sneg. Temperatura od 8 do 15 stepeni. Prema poslednjim merenjima u Novom Sadu je 6 stepeni, u Beogradu 8, u Kragujevcu 9, u Nišu 14 stepeni. 8:03, čuli ste vesti prvog programa Radio Beograda.
Srpski na srpskom.
U Argentini je 14. juna 1928. godine rođen revolucionar Ernesto Che Guevara. Na šta nas je podsjetio tekst u rubrici Dogodilo se na današnji dan jednih dnevnih novina. I tu nema ničeg pogrešnog, osim objašnjenja da je Ernesto nadimak Che dobio zbog često korišćenja te poštapalice, koja na argentinskom znači otprilike isto što i na srpskom čoveče. Pa što da ne, ako se u Hrvatskoj govori hrvatski, u Bosni bosanski, u Crnoj Gori crnogorski, onda se i u Argentini govori argentinski.
Jezički model država stvorenih od bivših jugoslovenskih republika svojstven je samo tim prostorima i predmet je sporenja među lingvistima. Jezici čije se deklinacije, konjugacije, jezički obrti, sklop rečenice i rečnik skoro sasvim podudaraju, nose jedno ime, gde god se govorili, a jezičke i političke mape ne moraju da se poklapaju. Tako se u Americi ne govori američki, u Kanadi nema kanadskog jezika, u Australiji se ne govori australijski, nema ni brazilskog, austrijskog, švajcarskog, bolivijskog, meksičkog, pa ni argentinskog jezika. U Argentini se govori španski, pa je i Che Guevara svoj nadimak stekao u španskom, a ne u argentinskom jeziku.
Srpski na srpskom.
Ne znam samo da li je ovo sa argentinskim jezikom omaška ili novinar stvarno nije znao da se u Argentini govori španski. A za neke naše novinare sve su to španska sela. Da nije tako, u novinama se ne bi pojavio tekst u kome piše da su ravnogorski monasi Teodosije i Domentijan bili biografi Svetog Save. A na radiju spikeri ne bi pročitali kako Novopazarska vatrogasna jedinica u svom sedištu nema hidratant. Ani da je policija okupirala sobu u kojoj su bili teroristi.
Španska sela smo, kao izraz za nešto nerazumljivo, daleko, strano ili nepoznato, preuzeli iz nemačkog jezika, a prvi put ga je u nemačkoj književnosti upotrebio Goethe u romanu Jadi mladoga Wertera. Ukrštanjem izraza Češka sela, koji je nastao tokom 30-godišnjeg rata u 17. veku, kada su nazivi tih sela nemačkim vojnicima bili teški za izgovor, i izraza ovo mi dođe kao španski, koji je ranije postojao, jer je španski u Evropi bio nepoznat jezik, dobili smo španska sela. A kada je reč o našim novinarima i navedenim primjerima, verujem da je pre reč o omaškama, a ne o španskim selima.
Jeste omaške, kako da ne. Ja bih ipak da objasnimo ko su Teodosije i Domentijan, čemu služi hidratant, i može li policija da okupira sobe, prijecoblja, kuhinje i kupatila?
Teodosije i Domentijan su svetogorski, a ne ravnogorski monasi, pisci žitija Svetog Save. Hidrant je aparat za uzimanje vode iz ulične vodovodne cevi, a ne hidratant, a okupirana soba je loš prevod sa engleskog ili francuskog jezika, jer tu nikakve okupacije nije bilo, nego je policija zauzela sobu ili upala u sobu sa teroristima. Srpski na srpskom pripremili glumica Jadranka Selec, reditelj Slobodan Đukić, mikser tona Ognjen Škrbović i autor i urednik emisije Mirjana Blažić.
Osam je časova i osam minuta. Dobro jutro na prvom programu Radio Beograda. Ste i hvatate dan sa nama do devet. Za mix pultom je Miša Milanov, muzička urednica Nataša Mančić, producent Bojana Tufekdžić, ja sam Aleksandra Mladenović. U Novom Sadu prema merenjima u 8 časova 5 stepeni, u Beogradu 7, u Kragujevcu 9, u Nišu 9. Temperature su poprilično pale u odnosu na prethodni sat. Sada je dvocifreno samo u Leskovcu, te 13 stepeni, a recimo u Nišu je bilo preko 10, sada je 9, tako da je ipak malo zahladnilo. Najhladnije je na Crnom Vrhu, gde je 3, a ne, izvinjavam se, na Koponiku, gde je minus 1, onda ide Crni Vrh sa 3 stepena, u Sjenici je 4 i oblačno je i delimično oblačno i kišovito uglavnom u celoj zemlji, znači cela zemlja nam je onako prekrivena oblacima. A kaže prognoza da će u severnim i centralnim delovima ujutru biti oblačno s kišom, a tokom dana pretežno sunčano sa najvišom temperaturom do 14 stepeni. Na jugu zemlje veći deo dana biće oblačno, mestimično s kišom, a u visokim planinama i sa snegom. Na planinama će biti i jakog vetra. Najviša temperatura 14, a u Beogradu 13 stepeni. U Beogradu jutro oblačno, a tokom dana razvedravanje. I sad kao ova dugoročna prognoza kaže da će sutra biti promenljivo oblačno, u visokim planinama sa snegom, četvrtak pretežno sunčano, a onda od petka kreće opet januar, u petak oblačno sa kišom, u visokim planinama sa snegom, a tokom noći na subotu stiže zahlađenje sa snegom i u nižim predelima. Znači od subote zima, ovo je sad neko kasno, to jest ne rano proleće ili kasna jesen, a od subote se spremite opet na jakne i one debele cipele i sve ono što sneg donosi u onim krajevima gde će biti hladnije, ali izgleda će celu zemlju to zahlađenje zahvatiti. To je to. Ajde sada da vidimo mi o čemu ćemo govoriti u trećem satu našeg jutarnjeg programa. Pričamo o kvalitetu vode u Obrenovcu i u Svrljigu. Čućemo se sa Miroslavom Čučkovićem, predsednikom opštine Obrenovac, i sa našom dopisnicom iz Svrljiga, Slađanom Đorđević, da čujemo kakva je situacija što se te pijaće vode tiče. U toku je priprema predloga novog zakona o finansijskoj podršci porodicama sa decom. Kao i svaki zakon, i ovaj donosi i nedoumice i kritike. Autonomni ženski centar tvrdi da ima onako popriličnih manjkavosti, a imaćemo na telefonskoj vezi i nadležne iz Ministarstva za rad, boračke i socijalne pitanje, u stvari članicu radne grupe. Pričat ćemo znači o ovom zakonu i pred kraj našeg jutarnjeg programa razgovarat ćemo sa kreatorkom Draganom Nikolajević, koja zajedno sa još dve koleginice otvara danas izložbu u Jugoeksportu, u izložbenom prostoru Jugoeksporta bivšeg. To je izložba od koje će deo prihoda ići Nurdoru, nacionalnom udruženju roditelja dece obolele od raka, pa ćemo najaviti i tu izložbu koja je delom eto i humanitarna. 8 i 11 je. Dobro jutro. A pool of light, people who surround.
looking at me. I can see her eyes looking from the page of a magazine. She makes me feel like I could be a tower, big so tired, the power to be, the power to give, the power to see, yeah, yeah.
Je časova i 14 minuta. Pratite jutarnji program prvog programa Radio Beograda. Nacrt zakona o finansijskoj podršci porodicama sa decom prošao javnu raspravu, trenutno se nalazi u skupštinskoj proceduri. Kao i svaki novi zakon, i ovaj izaziva različite reakcije i sigurno je da donosi i neke pozitivne promene, kao što je ta da će poljoprivrednice konačno moći na porodijsko bolovanje, ali svakako ima i mana. Na te mane ukazuje Autonomni ženski centar. Na telefonskoj vezi nam je Vanja Macanović iz Autonomno ženskog centra. Dobro jutro.
Dobro jutro.
Koje su vam osnovne zamjerke na nacrt zakona o finansijskoj podršci porodicama sa decom?
Ja bih samo prvo rekla da nacrt još uvijek nije u skupštinskoj proceduri. Znate,
aha, pa ne, ja sam nađu takav podatak, ali dobro, sve jedno tu je, sprema se.
Pa da, sve, mislim, mi se nadamo iskreno prvo da će svi ovi naši komentari koje smo poslali na ministarstvu na ovaj nacrt zakona biti uvaženi i razmotreni, pa da ćemo imati neku unapređeniju verziju ovog zakona. Ono što su bile naše zamjerke jeste zbog čega se sada način obračuna naknade zarade za vreme nege deteta, znači za porodiljsko odsustvo, sad pooštravaju se uslovi.
E sad čekajte, da razjasnimo da. Samo, nega deteta je tri meseca, ne, porodiljsko je tri meseca, a nega deteta je ono što ide od četvrtog do dvanaestog meseca, je li tako? E, dobro, to je. Dobro.
I taj iznos sada se neće, računat će se na drugi način, znači ne više prosjek plate u prethodnih 12 mjeseci, nego će se računati prosjek plate u prethodnih 18 mjeseci. Znači, sa jedne strane to neće pogoditi one žene koje rade duže vreme, ali hoće pogoditi sve one mlade žene, znate, jer vi donosite odluku da ostanete u drugom stanju onog momenta kada ste ipak obezbedili neki realan prihod, kada ste se zaposlili. I sada, ako mlada žena, znači pre nego što ostalo, otišla na bolovanje, je radila 6 mjeseci, onda će se uzimati prosjek plate za tih 6 mjeseci koji će se deliti, u stvari sabraće se taj iznos plata za 6 mjeseci i deliti sa brojem 18. Ta naknada će biti mnogo manje nego što je to po ovom sadašnjem zakonu.
A kako je sada? Znači prethodnih 12 mjeseci.
Prethodnih 12, tako je osoba radila, znači žena radila manje, onda se računa koliko je bio prosjek u tih mjeseci koliko je radila.
Dobro, kako gledate na odluku da se iznos nadoknada u stvari uplaćuje direktno porodiljama, a ne poslodavcima? Pošto je i to jedna od promjena.
Jeste, to jeste uspjeh. Generalno na to nismo imale zamjerku. Naša zamjerka je u stvari bila više pitanje ministarstvu, zbog čega će biti obavezno sada da žene otvaraju posebne račune kod posebne finansijske organizacije koje ministarstvo odredi. Jer mi svi imamo neke naše tekuće račune kod određenih banaka, a ministarstvo kaže ok, to će moći, ali morat će žene da otvaraju druge račune kod banke koju ministarstvo odredi. To znači da će imati dodatne troške održavanja tog računa i svega. Ali dobro, ajde, mislim, to nije bilo obrazloženje u zakonu, pa smo mi to jednostavno pitale. Ali je kao rješenje, naravno, mnogo bolje nego što je sad.
Ukazali ste i na otežavanje isplate dečijeg dodatka. Šta će biti drugačije? Kako će se dobijati sada dečiji dodatak? Koje su tu promjene?
Znate kako, već godinom postoji jedna sistemska diskriminacija dece koja su siromašna. Znate, vi imate dečji dodatak koji za svako dete, bez obzira na uzrast, iznosi 2660 dinara. Sada se taj dečji dodatak uslovljava činjenicom da dete redovno pohađa školu. Znate, nemojte da mislite da mi nismo za to da deca treba da završavaju školu, ali mera po kojoj vi kažete da će roditelju biti uskraćen taj dečji dodatak ako dete ne ide u školu, nije mera koja će povećati broj dece, znate, i povećati broj dece koje završavaju osnovnu školu. Za nas bi pre mera bila da se da podstrek roditeljima koji upisuju decu, čije deci drže do kraja u školi. Da taj dečiji dodatak bude veći, znate, troškovi deteta koji ide u školu su mnogo veći, prvo zato što je dete starije. Drugo, mislim, ne pričamo samo o Beogradu, pričamo o seoskim naseljima, da imate i trošak prevoza i svega, i znate, i, evo sad je zima. Da li mislite da siromašno dete ima adekvatne cipele, adekvatnu jaknu, bilo šta, da dođe u školu po raznim vremenskim okolnostima? Mislim, to su sve neke činjenice koje stvarno utiču na to da li deca nama završavaju osnovnu školu ili ne završavaju. I nekada, znate, kada pogledate, nekada će to dete, mi vidimo decu koja sa siromašnim roditeljima idu i skupljaju sekundarne sirovine. Oni tako zarade više novca nego, nažalost, da zarade ovim dečijim dodatkom od 2660 dinara. Znate, to jeste sramotno. I ova država, umesto da podržava i da utiče na to da deca završavaju školu, mislim, na ovaj način će samo dovesti do toga da te porodice postanu još siromašnije, da ta deca žive u još većem siromaštvu, a neće završiti školu.
Mislite da svakako zbog tih 2000 i nešto dinara neće ići redovno u školu, nego će onda samo odustati od dečijeg dodatka, ali tako?
Mislim, to može i to. Na kraju biti efekat.
Dobro, imate li još neku zamerku ili primedbu? Imamo na telefonskoj vezi članicu radne grupe, pa će taman moći odmah da odgovori na sve konstatacije.
To je jedna, lepo što su ove žene koje se bave poljoprivredom takođe uvrštene sada u kategoriju koja će moći da ostvari pravo na naknadu kada je u pitanju nega deteta. Ali, na primer, sad su i žene poljoprivrednici, žene koje obavljaju samostalnu delatnost, svrstane jednu posebnu kategoriju i nekako su diskriminisane u odnosu na žene koje su zaposlene, znate, i tu su neke okolnosti, na primjer, da žene koje se bave samostalnom delatnošću neće moći da imaju naknadu tokom dve godine, ono, bolovanje kao zaposlene žene, nego samo godinu dana i tako za svako naredno dete, pa ono, ne znam, tu ima pitanje visine te naknade i tako, tako da i to ne znamo zbog čega su, znate, jedna kategorija žena diskriminisanije u odnosu na drugu.
Da, pojavilo se tu pitanje da će biti umanjena ta neka nadoknada za one koje su kraće radile, umjesto 20-40.000 plata, pa 20.000 nadoknada, da će u stvari biti 13.000. Jesam ja to dobro razumela, ali možete vi to malo da objasnite?
To je ovo pitanje, ovo kako će se deliti.
Aha, to je to. To je onda to deljenje na 18 meseci. Hvala vam puno, evo, na svim ovim konstatacijama i na primedbama. Evo, prilike odmah da čujemo i kako je to izgledalo kada se zakon pisao, članica radne grupe za izradu ovog zakona i predsednica udruženja Roditelj, Dragana Sočanin, je na telefonskoj vezi. Gospođo Sočanin, dobro jutro.
Dobro jutro.
Jeste pažljivo saslušali sve ove primedbe i konstatacije i možete li polako da nam sada razjasnite ima li nekih nedoumica?
Da, naravno, vrlo sam pažljivo saslušala. Ja moram da kažem kao članica radne grupe i predsjednica civilnog sektora, pre svega da je radna grupa radići više od godinu dana, ali zaista intenzivno radići više od godinu dana na ovom zakonu, razmotrila i pretresla apsolutno sve što je moglo da se pretrese i da ova zapravo verzija koja je izašla nacrt jeste nešto što je izašlo kao produkt direktnog našeg rada, ali takođe ostale su još neke stvari koje bi, kasnije ću pojasniti, su ostale naravno Ministarstvo finansija zapravo da se donese konačna odluka. Mi smo zaista smatrali da ovaj zakon treba da donese unapređenja i moram da kažem da je sastav radne grupe bio jako kvalitetan. Pre svega bilo je nas tri predstavnice civilnog sektora i ovaj zakon je doneo dosta i dobrih promena koje su potekle kao inicijative direktno od građana, odnosno građanki i nacionalnog sektora. To je upravo ova direktna isplata porodiljama na račun koja će se vršiti direktno zaobilazeći poslodavce, što će pomoći i poslodavcima, ali i porodiljama da naknadu dobijaju na vreme, što do sada nije bio slučaj. Vanja je pomenula dodatne račune, međutim to nije problem zato što takav mehanizam već i postoji. Znate, kada se dobija roditeljski dodatak, vi roditeljski dodatak dobijate upravo preko posebnog namjenskog računa koji ide najviše preko, ja mislim da je poštanska štedionica u pitanju.
Jeste, i nadoknada sa biroa se isto prima na posebnu.
Jeste, tako da ne postoji nikakvo dodatno održavanje tog računa, niti dodatna dokumentacija, otvaranje i tako dalje, račun se sam posle automatski zatvara. Znači, svaka žena koja je primala roditeljski dodatak zna koliko je to jednostavno.
E sad, dobro, ovo što je jako bitno je ovo deljenje na 18 meseci umesto na 12. Zašto je to tako urađeno?
E sad, to je tako urađeno, da tako kažem, to je napravljen jedan kompromis zapravo. Mi smo svesni kako nam je ministarstvo predočilo da su postojale zloupotrebe, međutim, istakli smo i radna grupa je tu bila potpuno složna da treba uvesti, ranije su žene bile, kako da kažem, više diskriminisane. Pa evo sad, na primjer, imamo žene koje su uvedene u pravo kao što su žene koje su zaposlene po različitim ugovorima, na primjer privremenim povremenim poslovima, koje do sada nisu ostvarivale nikakvo pravo, ni na odsustvo, ni na naknadu. Dakle, da bi se uveo što veći broj žena i da bi se smanjila ta takozvana zloupotreba, mi, kako da kažem, kao predstavnici civilnog sektora nismo bili zadovoljni toliko koliko se o toj zloupotrebi pričalo, međutim vrlo smo svesni da postoji. Sad neka žena koja radi 3 mjeseca, koja se zaposli u toku trudnoće, koja radi 3 mjeseca, zapravo je to vrlo jasno da postoji neka vrsta, jel, tako kažem, zloupotreba. Međutim, često se dešavalo da upravo te žene koje se zaposle, koje se vide u sistemu da su zaposlene 3 mjeseca, da su upravo te žene koje su radile po različitim ugovorima dugi čak niz godina ranije i da su se sad samo, da su promijenile oblik ugovora kako bi ostvarile naknadu.
Uh-huh.
Ono što je bilo važno.
Da, ali to je, ako je, mislim, ne bi valjalo uzimati sad samo tih koliko procentualno ima tih koji su šminkali te iznose, a da u suštini većina žena ipak pošteno to sve prijavljuje, to jest poslodavci. Da.
Jeste. To zapravo, kao što je rekla Vanja, neće uticati na one žene koje su dugi niz godina radile, odnosno duže vreme radile, pogotovo žene koje su radile, da kažem, koje su bile sada nevidljive sistemu o privremeno povremenim poslovima po tim ugovorima. Ono što je mesto za unapređenje jeste svakako da se uvrste i drugi ugovori koji su iz kojih se vidi, kako da kažem, nije uopšte važan naziv ugovora. Bitno je da se vidi da je ženi potrebno usklađivanje rada i roditeljstva. I
da, to su sad ugovori o delu i autorskim pravima, te žene su i dalje nezaštićene prema nacrtu.
Žene su jeste i dalje nezaštićene i to bi sad bilo lepo zapravo apelovati na Ministarstvo financija, koje donosi verovatno konačnu odluku zbog ove visine budžeta, da se i te žene uvedu, jer je njima, svakoj radno angažovane ženi je potrebno usklađivanje rada i roditeljstva. I onda neće biti pitanje da li je ta žena u tom trenutku zaposlena, u trenutku kada uzima porodičko, ili nije zaposlena, nego će se njoj obračunavati 18 mjeseci prethodnih. Što, kažem, bio neki kompromis da se što veći broj žena uvede u pravo. One žene koje su bile zaposlene manje od 18 mjeseci jeste primaće nešto manje naknade, ali sa druge strane će se proširiti i sa druge strane će žene koje nisu do sada imale pravo, a plaćale su i porezi i doprinosi i bile angažovane, moći da uđu u to pravo, što mislim da je izuzetno korisno, izuzetno dobro.
Dobro, to je, znači, malo para rasporediti na više ljudi, pa, to je na više žene, to dođe na to.
Mi smo svesni, ovaj zakon, mislim, zakoni su živa stvar i ovaj zakon treba da se menje po potrebama i ne treba sad da bude nešto zapisano u kamenu pa sad ovaj, kada se donese da tako bude narednih 10 godina. Mi smo vrlo voljni da istražujemo i da vidimo kako sada ove pomoći, ovaj novi zakon zapravo utiče na porodice i šta je to što treba u narednom periodu naprediti, pa onda da ponovo radimo, kako da kažem, neke inicijative.
Jeste, da se to menja. Moramo da skratimo, ističe nam vreme, samo mi molim vas recite, ako neko na ugovoru na određeno vreme, žena, ne neko, nego neka žena je na ugovoru na određeno vreme, ističe ugovor recimo u junu, a ona sutra sazna da je u drugom stanju, kakva je njena pozicija?
E pa iskreno sad ne znam.
Ugovor ističe u junu, ona je sada trudna, kome da...
Ali vidite, mi imamo zakon od 2013. godine koji kaže da ukoliko je žena zaposlena na određeno i ugovor ističe u toku, na primjer, nekog porodičkog, da nju poslodavac ne može otpustiti dok se ne završi njeno porodičko. To je zakon koji nije vezan za finansijsku podršku porodicama sa decom, moje donet 2013. godine, zapravo i u okviru zakona o radu, tako da mislim da su trudnice i žene u tom smislu vrlo zaštićene, da ne može dobiti otkaz, odnosno ne može se prekinuti, odnosno automatski se produžava ugovor. A još moram da dodam, za dečiji dodatak,
Da, ova priča da uvek, za dokaz o školovanju, da.
Jeste, naravno da uvek ima mesta i trebalo bi da bude i veći i trebalo bi da deca dobijaju, školska deca pogotovo makar jednokratno. Međutim, novi zakon predviđa takođe mogućnost uvođenja pravo na dečiji dodatak korisnika novčane socijalne pomoći bez ponovne procene materijalnog stanja, što do sada nije bio slučaj. Znači, dok administracija se skraćuje i smanjuje. S druge strane, imamo ostvarivanje prava na dečiji dodatak nezavisno od materijalnih uslova porodicama koje imaju dete sa smetnjama u razvoju, a koje ostvaruju pravo na dodatak za pomoć i negu drugog lica. Dakle, proširenje prava imamo dečijeg dodatka i imamo produžavanje dužine trajanja prava korisnika dečijeg dodatka do završetka redovnog srednjeg obrazovanja do 20. detetove, odnosno 21. detetove godine, što je takođe jako dobra izmena.
Dobre su to izmene.
I dobra je još izmena što je dečiji dodatak sada važi za bilo koje četvoro dece u porodici, a ne do četvrtog deteta po redu rođenja. Znači, to su vrlo, vrlo bitne izmene i važne za porodice. Takođe imamo, evo, sad da pomenem i roditeljski dodatak za drugo dete, koji je sada skraćen na 12 meseci, ali je povećan iznos od 11.000 mesečno. Dakle, uvek postoje mesta za unapređenje, ali mislim da će ovaj zakon doneti i dosta toga dobrog porodicama, jer kažem, godinu dana u radnoj grupi smo se zaista trudili da
da sagledate sve ono što bi moglo da utiče, jeste.
Sve što bi moglo da utiče i da proširimo ta neka prava na najšire moguće grupe porodica koje su do sada bile isključene.
Ima prostora prava još za unapređenje. Hvala vam puno na svim objašnjenjima. Bila je ovo Dragana Soćanin, koja je bila članica radne grupe za izradu zakona i ona je predsjednica udruženja roditelja. Govorili smo o nacrtu zakona o finansijskoj podršci porodicama sa decom. Dobro, treba o svemu tome raspravljati i treba izneti sve ono što postoji, pa da vidimo šta može da se dotera, šta ne može. 8 je časova i 30 minuta. Hvala našim sagovornicama. Nadam se da je slušalcima sada sve malo jasnije. Dobro jutro. Oh,
8:33. Dobro jutro, slušate prvi program Radio Beograda. Hvatate dan sa nama do 9 časova. Kao što smo i najavili, idemo i u Obrenovac na našem, u našem jutarnjem programu. Prema informacijama od juče, u Kolubari je amonijak 5 puta veći od dozvoljenog. Fabrika vode u Bariču je zatvorena, a Obrenovac snabdeva vodom iz fabrike Zabrežje. Na telefonskoj vezi nam je predsjednik opštine Obrenovac Miroslav Čučković. Gospodine Čučkoviću, dobro jutro.
Dobro jutro vam i vašim slušalcima.
Koje su posljednje informacije, da li ste dobili neke relevantne analize vode u Bariču i u Kolubari i da li će proraditi ta druga fabrika vode?
Što se tiče analize Kolubare, čekamo zvanične rezultate Gradskog zavoda za javno zdravlje. Uzorak je uzvanjen, uzet sa nekoliko lokacija na samoj Kolubari kako bi se vidio uzročnik zagađenja. A što se tiče trenutne situacije, na ulasku u fabriku vrednost amonijaka je 0,11 mg po litri, dozvoljeno je 0,1, što znači da je za 0,01 više na ulasku u fabriku. Međutim, nakon prerade vode, izlazak iz fabrike je sa 0,02 mg po litri, što je 5 puta manje od one količine koja je dozvoljena zakonom, tako da ćemo se tokom dana obratiti Gradskom zavodu da fabriku stavimo u pogon. Imali smo noćas kompletnu noć, je padala kiša, tako da je to dobro za hidrologiju, dobro je za porast vodostaja Kolubare i za suštinsku situaciju u kojoj priroda će odraditi svoje, odnosno taj amonijak koji se pojavio će biti sve manji i manji.
Fabrika vode u Zabrežje uspeva da proizvede dovoljne količine vode da Obrenovčani imaju vodu, ili apelujete na štednju i da vode računa kako troše vodu?
Fabrika vode u Bariču je proizvodila između 10-15% sveukupne količine vode u Obrenovcu koja se trošila, a fabrika vode na Zabrežju je taj ostatak od nekih 85%. Što znači da smo mi u proteklom danu imali restrikciju samo u 3 sela. Danas ćemo od 9 do 1 pustiti ta 3 sela na sistem, ali ćemo onda imati restrikciju neka druga 3 sela, tako da je generalno apel da se malo prištedi voda danas i sutra dok se sistem ne stabilizuje, dok Varečka fabrika ne vrati tih 15% u sistem.
Da bi svi imali dovoljno vode. Imali pretpostavke uopšte šta je izazvalo ovakav porast amonijaka u Kolubari, u slivu Kolubari?
Postoji nekoliko praktično predloga, odnosno postoji nekoliko uzroka koji su dijagnostikovani od strane Gradskog zavoda. Kada se bude video rezultat najveće koncentracije u nekim pojedinim delovima Kolubare i celog sliva Kolubare, tada ćemo znati bliže. U pitanju su uzorci i sa usisa vode na termoelektrani Crvljenima i sa kopova na kolubarskih rudnika uglja i sa naše kanalizacije i sa još jednog mesta gde stalno uzimamo kod mosta u Obrenovcu, tako da ćemo tada znati.
Nešto nam se dešava sa telefonskom vezom. Jedino još što sam htela da pitam gospodina Čučkovića je, znači, da li se svakako pušta... gospodine Čučkoviću, jeste tu, jeste na vezi?
Tu sam.
Dobro, samo znači još jednom, da li to znači da će tokom popodneva proraditi i ova druga fabrika vode, Barič?
To ne znači, to znači da ćemo danas da se obratimo u Gradskom zavodu da nam da dozvolu. Oni 72 sata prate svaki uzorak koji stigne novi sa proizvedene fabrike, kako ne bismo apsolutno ništa rizikovali kada voda krene ka potrošačima.
Dobro, hvala vam najlepše na ovom uključenju. Eto kako stvari trenutno stoje, 3 po 3 sela se isključuju što se vode tiče u opštini Obrenovac. Hvala predsjedniku opštine Miroslavu Čučkoviću na svim ovim informacijama koje nam je dao u ovom uključenju i eto, po građani Obrenovca, bilo bi lepo da prištedite malo vodu, prosto da druga naselja, da se sela ne bi isključivala i da ne bi trpela. Eto, malo solidarnosti nije na odmet, a svakako će nove informacije o kvalitetu vode u Kolubari stići u najskorije vreme. U Svrljigu je malo drugačija situacija, vode ima, ali tehničke, znači voda nije za piće. Slađana Đorđević je na vezi koja se javlja iz Svrljiga. Slađana, dobro jutro.
Dobro jutro.
Tehničku vodu imate, kako ćete imati i pijaću? Kako su posljednje informacije?
Ovako, imamo i kišu i tehničku vodu, da ponovim. Voda iz Svrljiškog vodovoda nije za piće, već samo za tehničku upotrebu. Obavestili su juče građani iz javno-komunalno stambenog preduzeća Svrljić. Naime, zbog naglog topljenja snega došlo je zamućenja izvorišta Manojlica i Rumenjak, jer nemaju sistem za prečišćavanje. Građani Svrljiga oko 8000 vodom se snabdevaju iz cisterne, koja kruži gradom i vodom kupljenom u prodavnicama. Ovog jutra proveravala sam ima li vode u dragstorima i ima i nema. Ona jeftinija je prodata, ali obećavaju da će danas biti u prodajnim objektima. Ovakvo stanje u snabdevanju vodom potrajaće dok voda ne bude ispravna za piće. Dodajmo da ovo nije prvi slučaj zamućenja vode u Svrljiškom vodovodu. Dešava se to posle topljenja snega i obilnih kiša jednom ili dva put godišnje. Trenutno je oblačno i kišovito vreme.
Slađana, koliko obično traje ovakva situacija, pošto već imate iskustva jednom, dva put godišnje, koliko dana treba da se iščisti to vodosnabdevanje i da voda postane pijaća?
Pa uglavnom 4 do 5 dana i zavisi od vremenskih prilika. Ova kiša da ponovo pada i stvara najverovatnije nove nevolje.
Hvala na uključenju. Slađana Đorđević iz Svrljiga nam se javila. Kako stvari stoje, znači građani iz Svrljiga će sigurno 3-4 dana imati samo tehničku vodu. Kaže, ima i cisterna i ima da se kupi voda tu i tamo. U svakom slučaju, eto, strpljenje i ništa drugo. Prosto oni koji žive u tim krajevima navikli su na ovakve situacije. Makar ima tehničke vode, pa može da se održava higijena. 8:40 je. Dobro jutro. Ovo je prvi program Radio Beograd.
Or just forget me. I'm not trying to run your life. That's why I'm nobody's wife. When I want it, you gotta be ready. I don't want it all the time, but when I get it, get it right, then just forget it. No way's okay for you to go around. Today you better make a touchdown. You know what I like, won't you? Me right.
Eko.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Tradicionalni beogradski novogodišnji koncert. Simfonijski orkestar i hor Radio Televizije Srbije. Uz ansambl Kolo, Dečji hor RTS-a, hor Kolibri i goste iznenađenja. Dirigent Bojan Suđić. Kolačeva zadužbina. Četvrtak, 14. januar u 20 časova.
Svet tepiha je omogućio najekskluzivnije svetski poznate tepihe. Sada i sa popustima preko 70% od 4. januara do 3. februara. Najfiniji tepisi za svakoga. Svet tepiha, Beograd, stari autoput za Novi Sad. Više na svettepiha.rs.
Idealno mesto za pripremu sportista u svim uslovima tokom cele godine. Hotel Aqua Star Danube u Kladovu. Spa centar, tereni, bazeni i dve sportske hale uz izvanredan smeštaj na samo 250 km od Beograda. Aqua Star Danube, Kladovo, 019 810 810.
PGP RTS i Dr. Projekt Point Blank sa ponosom vam predstavljaju dupli CD Gitarologija, povratak korenima. Legendarni rock gitaristi i pevači regiona u spektakularnom muzičkom poduhvatu. ...26 legendi, 15 pesama u dve verzije. Vaš PGP RTS.
RTS izdavaštvo na Božićnom sajmu knjiga.
Drugo kolo edicije Srbija 1914-1918.
Hit naslovi Beograd večiti grad, Nešto lepo, Srpski na srpskom.
Knjige za decu, Jastuk od memorijske pene, Slovne priče, Pustolov.
Za odabrana izdanja popust na popust, dve knjige po ceni jedne.
U domu sindikata od 15. decembra do 15. januara.
Eko.
14 minuta je do 9 časova, toliko smo još sa vama u jutarnjem programu Uhvati dan na talasima prvog programa Radio Beograda. I evo prilike da najavimo jednu lepu, ali i važnu izložbu, naročito za one koji vole da doprinesu i koji vole događaje koji imaju humanitarni karakter. Danas će u galeriji Jugoeksport u Kolačevo 1 biti otvorena izložba Ptice. U pitanju je prodajna izložba, a šta će moći da se vidi, kupi i na taj način pomogu u humanitarnom smislu, reći će nam Dragana Nikolajević, modna kreatorka, kreatorka DNK kolekcije. Dragana, dobro jutro.
Dobro jutro.
Dragana, u pitanju su tri kreatorke, to jest dizajnerke koje će ponuditi svoje modele i na taj način pomoći Nurduru.
Jeste. Sve je krenulo, da tako kažem, od akcije Marije Barišić, koja je jedna od dizajnera, koja još na Beogradskom Fashion Weeku predstavila svoju kolekciju Ptice za Nurdor i celu svoju kolekciju je donirala Nurdoru. To je sad nama dalo ideju da uključimo se u taj projekat i pored mene je još jedan od autora, znači Ivana Desnica, koja radi nakit od kože i mi, nas tri, pravimo sada tu izložbu, odnosno otvaramo večeras prodajnu izložbu u Kolarčevoj Jugoekspro galeriji, gde će deo prihoda od naših kolekcija biti doniran i kompletan prihod od prodaje Marinih modela biće doniran Nurdoru.
Izložba će trajati do 31. januara, je li tako?
Tako je.
Otvara se danas u 19 časova. Ono što je bitno je da posetioci mogu i više puta da svrate. Nije dovoljno da odu samo večeras, jer ćete vi
Naravno.
Obnavljati.
Da, zato što je izložba prodajnog karaktera, je tako da će se modeli dopunjavati. Kako modeli, tako i nakit, pa će svaki put moći da vidi i nešto drugo i nešto novo. Tako da pozivamo sve da ne dođu samo jednom, nego da navraćaju u tu galeriju da vide šta se novo dešava.
Da, ako im se slučajno nešto danas ne dopadne, ali za 5 dana će se sigurno pojaviti nešto što im se Svakako. Dopadne, pa će moći i da kupe.
Svakako.
Hvala na ovom uključenju i hvala na divnoj ideji i na pomoći onima koji je pomoć najpotrebnija. Bila je ovo Dragana Nikolajević, jedna od dizajnerki koja će izlagati u Kolarčevoj 1 na izložbi Ptice, prodajni izložbi, a
deo prihoda ide i udruženju roditelja, nacionalnoj udruženju roditelja dece obolele od raka Nurdor, i kad god imamo priliku treba da pomognemo i na ovaj, ali i na sve ostale načine koje se organizuju. 11 minuta je do 9. Ajde, dobro jutro još jednom. Upravo smo dobili informaciju da je kod hrama Svetog Save na Slaviji došlo do sudara tramvaja i dva automobila i da je saobraćeni kolaps trenutno i oko Slavija. Znamo da gde se stvori čep u Beogradu, da se to odmah proširi na ceo grad, da stoje trole i da su preusmereni tramvaji. Međutim, ajde da dobijemo informaciju na pravom mestu. Dejan Vuković, dežurni dispečer GSP, nam je na telefonskoj vezi. Gospodine Vukoviću, možete li nam tačno reći šta se dogodilo i kakva je situacija sa gradskim saobraćenim trenutno u ovom delu Beograda?
Pa ovako, sudar se dogodio u 7.05 u bulevaru Oslobođenja u visini Tiršove. Učesnici su naš tramvaj i dva putnička, kao što ste već rekli. U jednom od putničkih vozila putnik se žalio na povredu, tako da je morala uviđajna ekipa da vrši uviđaj i tu se malo više čekalo. Odguran je tramvaj sad u 8.30 do autokomande, odakle će da se dalje vuče na vanredni tehnički pregled. Bila je velika gužva na Slaviji, čak što više i stajali su. Naši tramvaji su preusmereni bili preko Taš Majdana i preko Resavske ulice, tako da na Slaviju ništa nije išlo jer je ovo što je bilo tu bilo zarobljeno. Trolejbusi trenutno su sad, polovina je poslata ka periferiji, a drugi deo trolejbusa se okreće na Slaviji i vraća se ka Studentskom trgu. Znači, eto, kao što sam vam sad kazao, saobraćaj se polako uspostavlja i
tramvaji vraćate... znači sada mogu da prođu pošto je tramvaj ovaj koji je učestvovao u nezgodi odguran, je li tako?
Tako je, on je odguran do autokomande i tu će sačekati drugi tramvaj koji će da ga odvuče za vanredni tehnički pregled.
Dobro, imate li informacije kolika su kašnjenja trenutno, kakva je situacija sada na Slaviji ili prohodno?
Pa zato da li se pokrenu... je bio na ovom delu od sat i po vremena.
Mm-hmm. Da, to su kašnjenja, znači da.
Velika su kašnjenja, ali potrudit ćemo se da ovaj napravimo interval, da to bude kako treba.
Polako se raščišćava. Hvala vam na ovom uključenju. Dejan Vuković, dežurni dispečer gradskog saobraćajnog preduzeća, bio je na vezi. Važno je da nema ozbiljnije povređenih. Eto, samo jedan putnik je, evo sad dobijam ovde informaciju iz hitne pomoći, samo jedan putnik se žalio na lakše povrede i on je odvezen u urgentni centar. Sve ostalo se završilo dobro. Aha, evo, tri osobe su zadobile lakše telesne povrede. To je sada saopštenje MUP-a i to je to. Troje lakše povređenih. Dobro je. Važno je da nema teže povređenih i da nema nekih težih posledica. A eto, da imate informaciju da je na Slaviji, a kažem, kada je na jednom mestu kolaps, onda se dešava kolaps, ako se preliva, pa stiže i do dalje periferije grada. 5 do 9 je. To bi bilo to što smo pripremili za ovo izdanje jutarnjeg programa ovog 12. januara. Sa vama su od 6 do ovog trenutka za miks pultom Miša Milanov, muzička urednica Nataša Mančić, producent Bojana Tufekđić, ja sam Aleksandar Mladenović. Ostanite svakako na talasima prvog programa Radio Beograda, u 9 kreću vesti, a posle toga ide novinarenje. E da, ja sam u novinarenju, ja čitam novine, tako da ćemo se mi u stvari još čuti na talasima prvog programa, a posle toga šetnje, patalasanje i naravno ceo dan možete ostati uz naše talase i uvek ćete čuti i nešto zanimljivo, a bit ćete i savršeno informisani. Prijatan dan. Oh, you got the feeling that I want to feel. Oh, you got the feeling that I know is real, real, real. It's in the way you look, it's in the way you love, and I can see that this is real, real. It's in the way you talk, it's in the way you touch. Turn.